magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset časova, šest minuta. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Jelena Vidić. Danas u magazinu, pored ostalog, čućete reagovanje na juče obelodanjenu optužnicu protiv Hašima Tačija, Kadrija Veselija i drugih pripadnika OVK za ratne zločine. Zašto je ugroženo poslovanje domaćih autoprevoznika? Kakvi su rezultati Instituta besplatne pravne pomoći šest meseci od usvajanja novog zakona? Da li će Vašington i Moskva postići novi start sporazum o kontroli nuklearnog naoružanja? Ostanite sa nama do 14 časova.
Thank you.
10:11, slušate magazin Na prvom. Gotovo kao bomba odjeknula je juče popodne vest da je specijalno tužilaštvo obelodanilo da je specijalizovanom veću na Kosovu poslalo na ispitivanje optužnicu sa 10 tačaka kojima se Hašim Tači, Kadri Veselji i druga lica terete za niz zločina protiv čovečnosti i ratnih zločina, uključujući ubistva, prisilno nestajanje lica, progon i mučenje, i da je to sve saopšteno juče iz Haga. Zbog ove informacije, predsjednik Kosova Hašim Tači, ali i premijer Hoti, odlučili su da ne putuju u Vašington na već zakazan susret sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, a uz posredovanje specijalnog izaslanika Richarda Grenela. O ovoj optužnici razgovaram sa Milovanom Drecunom. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
U prvi program Radio Beograda. Da li je juče ova vest, ne pitam vas da li je vest da je optužnica napisana, već da je objavljena na način na koji je objavljena, da li je to vas iznenadilo?
Iznenadilo me u ovom tehničkom smislu, jer obično tužilaštvo ne radi tako. Ove optužnice su napisane i predate još pre nekoliko meseci. To nisu nove optužnice koje su podignute juče ili prekjuče. I u toku je proces potvrđivanja optužnica od strane sudije za prethodni postupak. Ako sudija za prethodni postupak misli da su optužnice utemeljene, a specijalizovani tužilac govori da izvan razumne sumnje da ima dovoljno dokaza se dokažu zločini Tačija, Veselje i drugih, onda će se krenuti u procesuiranje. Međutim, desilo se nešto što verovatno nismo očekivali. Dakle, mi nismo znali ko se nalazi na optužnicama, koje su podignute, za koja dela se oni terete. Izgleda da je Tači saznao na neki način da se i on i Veselje nalaze na optužnicama, ili je pretpostavio zbog onih poziva da daju izjave u specijalizovanom tužilaštvu. Ja sam preko kontakata radne grupe koju sam formirao ispred odbora za Kosovo i Metohiju Narodne skupštine sa specijalizovanim tužilaštvom video da je njihov fokus interesovanja prema samoj vrhu terorističke OVK i da su tu i Tači, Veselji i drugi. Video sam po događajima koje to tužilaštvo zanima. Kad govorimo o događaju, mislim na zločine, i onda je bilo jasno da će oni suditi po komandnoj odgovornosti. Tako da nije bilo iznenađenja, ali je sada zaista pitanje trenutka. Zašto je specijalizovani tužilac tako postupio?
Svi se od juče pitaju zašto sada?
Pa ja mislim da treba malo da pogledamo čitav proces, onako da se vratimo malo unazad. Nakon usvajanja zakona u parlamentu Prištini na osnovu kojeg je formirano specijalizovano tužilaštvo i specijalizovana sudska veća, i to pod pritiskom po najviše Sjedinjenih Američkih Država, Albanci su opirali tome, formirano je i tužilaštvo i specijalizovana sudska veća, i onda odjednom imate situaciju da počinje kampanja od strane albanskih političara na Kosovu i Metohiji da se taj zakon ukine. Samim tim bi prestalo postoji specijalizovano tužilaštvo i specijalizovana sudska veća, i tu je već bila spremna podrška. Dakle, oni su testirali međunarodnu zajednicu, podrška u smislu da su oglašavali takozvani veterani OVK, pa onda raznorazni nacionalisti, ekstremisti, oni su trebali da izađu na ulicu i da pruže podršku Kinu. Međutim, shvatili su izgleda da to ne može da prođe. Onda su krenuli drugim pravcem, i o tome specijalizovani tužilac govori u svojim izjavama.
Se tužilaštvo otvoreno izjašnjava zašto izlazi u napred sa optužnicom koja zapravo još nije potvrđena.
Ne, nisu oni izašli sa optužnicom.
Znate, ne, oni su
oni nisu rekli načelno za koja nedela.
Ali su oni obelodanili uopšte u ovom trenutku
da se nalaze njih dvojica.
I što je zanimljivo, govor upravo o tome da su to uradili zato što su Tači i Veseli činili sve što mogu da spreče dalji rad i tužilaštva i one moguće procesuiranje.
Dakle, mi ne znamo za koja dela ih terete, znamo da se nalaze na optužnicama. Tužilac je rekao da su oni pokušali da izvrše pritisak na taj način da se ukine zakon, i rekao je da koriste i druge mere da bi opstruirali rad tužilaštva. Te druge mere su verovatno, imajući u vidu trenutak u kome se tužilaštvo oglasilo, politička trgovina, pokuša da se ispolitizuje. nešto što ne sme da ima dodira s politikom, a to je kažnjavanje odgovornih za počinjene ratne zločine. Oni su pokušali da tužilaštvo i optužnicu uvuku jednu političku igru, koja bi onda rezultirala političkom trgovinom. Dakle, kad nisu uspjeli s ukidanjem zakona, ako ste pratili, oni su krenuli sa pričom o tome da je Srbija počinila navodni genocid na Kosovu i Metohiji nad Albancima, pa su usvojili onu njihovu rezoluciju za pregovore sa Beogradom, gde opet govore o takozvanom genocidu, o ratnoj ošteti, formiraće neki institut za ratne zločine, formiraće nekakav muzej za navodni genocid. I tu smo već videli da Tači pokušava da napravi sebi odstupnicu. Dakle, odstupnica je trebala da ide u sledećem pravcu. Da verovatno sada na sastanku koji je bio planiran u Vašingtonu, oni izađu sa predlogom da ako se želi nastavak razgovora, ne sme se vrši pritisak na Prištinu sa tim optužnicama i da verovatno izađu sa predlogom, tu je bilo govora ranije o tome, špekulisalo se, mi nećemo da tražimo procesuiranje pojedinaca srpske nacionalnosti koji su navodno odgovorni za zločine, vi nemojte da tražite procesuiranje Albanaca iz redova OVK. Prema tome, to ostaje po strani, trgujemo zločinima, trgujemo mrtvim dušama i Tači će se naći na slobodi i veselje. Podršku takvom stavu su verovatno dobili od takozvane duboke države. Jer nemojte da zaboravite...
Govorite o američkoj duboke države.
Da, nemojte da zaboravite da Kadri Veselji ima veoma dobre odnose i da je zapravo saradnik pojedinih američkih obaveštenih službi, da on to i ne krije, išao je, slikao se tamo sa njim, omogućavali su mu i da verovatno ima najbolje kontakte sa pripadnicima tih službi koji pripadaju takozvanoj dubokoj državi. I da su im oni verovatno dali neka saznanja i ostalo i da su zajedno napravili ovu strategiju. E pa sada dajte da probamo da istrgujemo leđavo odneo šalu, ovi u tužilaštvu su podigli optužnice. I mislim da je specijalizovano tužilaštvo došlo verovatno, ne znam, nemam informacije, ali pretpostavljam da su došli verovatno do nekih saznanja da je Tači možda pripremio pokušaj nagodbe, odnosno političke trgovine.
Pa ono
i zato je reagovao tužilac.
Idu sa ovom formulacijom, Tači i Veselji su prema navodima sproveli tajnu kampanju da bi se ukinuo zakon i tako dalje.
To
znači
to
i to
govorim.
Tužilaštvo je bilo svesno da se radilo na, da kažemo, miniranju i tog instituta, tog suda i samih optužnica. Moramo da kažemo da je također saopšteno da se Tači, Veselji i ostali koji su u okviru te osumnjičeni u okviru ove optužnice snose krivičnu odgovornost za skoro 100 ubistava, a da su žrtve ljudi čiji je identitet poznat i da među njima ima kosovskih Albanaca, Srba, Roma i lica drugih nacionalnosti, kao i političkih protivnika. U ovom stavu mnogi vide zapravo uzrok za politički potres u samoj Prištini. Još jedan u nizu, oni su politički nestabilni sada već duže vreme. Da li se slažete?
Znate šta njih plaši? Njih plaši to što će, ako dođe do procesuiranja, bar deo užasne istine o tome da je teroristička OVK zločinačka organizacija, da je počinila strahovite zločine, pretežno na civilima, isplivati na površinu i da će se saznati. Da će se srušiti taj lažni oreol nekakve borbe za slobodu. Priča o tome da je to čista borba, da su oni junački borili. To su monstrumi. Znate, mi kao radna grupa imamo mnogo dokaza. Od toga imali su preko 160 tih koncentracijnih logora, ilegalnih pritvora, gde su strahovito mučili ljude i ubijali. Imamo i Hašima Tačija u tome. I on je učestvovao u tome direktno. Plus komandna odgovornost. Ramuš Haradine i nje je strašno.
A da li to izjave... ti dokaze nešto tog dokaza dostavljeno ovom specijalnom sudu?
Pa mi smo dostavili.
Dobro.
Jedan deo materijala smo dostavili. Imate situacije da su ubijali meštane celog sela, po 20-30, spaljivali ih. Da su sekli glave ljudima, živim ljudima. Da su ranjenim ljudima. Da su ih klali. Da su žive ljude palili. Da su silovali. Imamo izjavu pripadnika terorističkog OVK koji je uhapšen, koji je bio svedok silovanja dve Srpkinje odvojeno. Jedno je silovalo 30-ak pripadnika, drugo 40-ak. Možete zamislite kroz koji pakao su te žene prošle. I oni su ih ostavili u životu, kako kaže, mislili smo da su poludele. Pa tri tela, recimo, tri nesrećne Srpkinje u reci gore na oko istoka, izbodene nožem.
20 i nešto godina čekamo da ti zločini najzad budu procesuirani. O značaju procesuiranja tih zločina govori i međunarodni faktor. Juče se recimo oglasio portparol Evropske unije koji naravno se ne meša u rad suda, ali podržava da se svi zločini procesuiraju. Znamo kako je prošao pokušaj Haškog tribunala da procesuira Ramuša Haradinaja. Da li sad preti ponovo opasnost da sve ovo padne u vodu zbog, na primjer, ugrožavanja svedoka ili opet nedostatka političke podrške?
A to moramo da vidimo tek kakav je stepen zaštite svedoka, da li su naučene lekcije iz Haškog tribunala, kakve su optužnice. Moramo da vidimo. Oni govore o stotinak ubijenih ljudi. Da li se to odnosi samo na Tačija i Veselja ili hiljade ljudi, ne stotina. Ali moramo da vidimo prvo protiv koga su sve podignute optužnice. Kad kažete Evropska unija, bolje ikad nego nikad, naravno. Ali šta su čekali? Ja sam kao predsedavajući radnom grupom pokazao dokumentaciju javnosti, dokumentaciju međunarodnog prisustva, UMNIK-a, HFOR-a, da su znali za mnoge masovne zločine. I sve su napravili dokumentaciju, forenzički timovi i sve. I zašto nisu procesuirali? Krili su, prikrivali su. Dakle,
a šta
delu...
mislite zašto se sada počelo? Da li se nešto promenilo?
Pa promenilo se nešto. Na delu smo imali, znači, jedno strahovito zataškavanje zločina koje su Albanci počinili. I to je radio taj deo međunarodne zajednice koji nas je tako zločinočki bombardovao zbog toga da nam otmu kosmet. Ali s druge strane, nemojte da zaboravite, od 2000. godine do 2012. na sceni je unutar Srbije pokušaj također snažnog prikrivanja zločina koje su Albanci počinili nad Srbima, Albancima, Romima na Kosmetu. Sad vidite, ja sam tokom komunikacije sa specijalizovanim tužilaštvom došao do određene dokumentacije gde u konsultacijama sa ljudima koji su iz naših službi u radnoj grupi i Veljkom Odalećem iz Ministarstva spoljnih poslova, gde sam uvideo razmere tog zataškavanja i prikrivanja zločina Srbima u samoj Srbiji, govorim u periodu od 2000. do 2012. Ljudi koji su učestvovali u tome su bili u nekim državnim strukturama, u nekim službama, u tužilaštvu, u nekim medijima, u nekom nevladinom sektoru. To je organizovani zločinački poduhvat ubijanja istine o zločinima koji su počinjeni na srpskim narodom. I mi to moramo da raščistimo.
Ali dobro, 2012. godine je prošlo 8 godina i stvari se menjaju. Mi evo imamo činjenicu da ovaj sud, ovaj specijalno, sve to je nastalo još 2011. Najzad dolazimo do nekakvog vidljivog iskoraka ili makar najave vidljivog iskoraka.
Da vas podsjetim malo samo. Dick Marty pravi izveštaj, je li tako?
Yes.
Usvaja se taj izveštaj.
Da podsjetimo slušalce za Savet Evrope. Da.
Usvaja se taj izveštaj. I stoji u fioci. Godinama se ništa ne dešava, je li tako?
Pa upravo to vas pitam.
Čekajte, kad se desilo? Kad se desilo? Kad je Priština naterana da usvoji ovaj zakon, da bi se formirao taj sud? Tek kad smo započeli briselski proces, kada je postignut dogovor, briselski sporazum, kada je Srbija pokazala da želi da bude deo rešenja tog kosmetskog problema, a ne samo da stvara, kako oni kažu, probleme. Dakle, direktna korist od briselskog procesa i briselskog sporazuma jeste i pokretanje i podizanje sada ovih optužnica. To ljudi zaboravljaju. Tek tada je neko na zapadu rekao, ajde izvadite to iz fioki. Sad su se stvorili uslovi da se krene. Sećate li se koliko su se Albanci opirali na Kosovo i Metohiji su usvojili taj zakon? Pa su morali pod pritiskom Amerikanaca. Zašto? Kako to da Amerikanci pritiskaju Albance da ispliva istina o njihovim zločinima? Pa tako što je Srbija pokazala hoćemo da idemo napred, hoćemo da rešavamo problem. Tako što su procesuirani oni koji su sa naše strane počinili zločine.
Da.
E, ali 21 godina je prošla.
Jeste.
Šta je rađeno svih ovih godina od formiranja tužilaštva za ratne zločine u Beogradu? Ajde da vidimo koliko je pripadnika OVK, albanske nacionalnosti, je li tako, procesuirano od strane tužilaštva za ratne zločine u samoj Srbiji, za zločine nad Srbima. Šta mislite?
Ajmo da mi ovaj razgovor ipak završimo, ipak mi njega vodimo samo dva dana pre nego što će predsjednik biti u Beloj kući i sastaće se sa ličnim izaslanikom.
Da, uslovima kad je Tači otkazao i verovatno
to.
I Foti.
Sad sam htjela da kažem da mi uzmemo sada za kraj ovog razgovora da pretpostavimo kakve posljedice ovakva vest koja je definitivno izazvala potres u Prištini, kakva će da ostavi posljedice na još jedan pokušaj da se obnovi dijalog, jer taj dijalog stoji već dve godine. Taman se nazreo neki nastavak, šta sad?
Hoti je govorio da će on voditi razgovor umjesto Tačija. Ne Tačija, nego on.
Ali
sad kad mu se, slušajte, sad kad mu se ukazala prilika, Tačija odustao. Zašto si ti, Hoti, odustao? Šta ti imaš da se baviš optužnicama? To nije tvoj posao.
Pa osim ona, znači, možda zbog nacionalne homogenizacije. To pazite, znači, ceo spektar u Prištini je optužio.
To znači da on hoće da politizuje ove optužnice. I s druge strane, mislim da oni i dalje igraju onu njihovu igru da žele da se odugovlače što je moguće više, da ne dođe do nastavka razgovora sa Beogradom, da bi se sačekali izbori u Sjedinjenim Američkim Državama. I sad im ovo dođe ko poručeno. Srbija i naš predsjednik treba da nastave sve te razgovore. Mi iskazujemo želju
sada
i spremnost da razgovaramo i da postignemo neko rešenje. Vidimo na albanskoj strani toga nema. Spremni smo i da intenziviramo ekonomsku saradnju. Dve privredne komore su veoma intenzivno sarađivale. Imamo ovaj projekat autoputa, obnove železničkog saobraćaja, uvođenje aviolinije i sve to što na čemu i Amerikanci insistiraju, jer su oni shvatili da u političkom smislu kosmetski problem ne može brzo da se reši. Pa ako ne može se ostvari napredak na političkom planu, onda dajte da napredujemo na ekonomskom da se smanje tenzije. Ali sada će Albanci pokušati da ovu situaciju koriste za realizaciju svojih ciljeva. Ja apsolutno sam uveren da oni ne da nisu posvećeni, ne da iskreno ne žele da se nastave razgovor sa Beogradom. Njihov jedini cilj je da su jedine sa Albanijom. I tu će pokušati 300 političkih manevara, 1000 raznih političkih igara. I pokušaće da spreče da istina o užasnim razmerama zločina koje je počinjeno na teritoriju OVK izbiju na svetlost dana.
Kako neposrednu budućnost sada, u narednih recimo 2-3 mjeseca vidite, da li osim ovih tehničkih pregovora koji se mogu voditi pod okriljem gospodina Grenela, i on tome i sklon praktičnim sporazumima, da li očekujete ikakvo obnavljanje i sa kim u Prištini političkog dijaloga?
Pa to sad moramo da vidimo. Znači, ako je jasno da je podignuta optužnica protiv Tačija i Veselja, oni bi, da imaju iole političkog morala, morali odmah da podnesu ostavke na sve funkcije koje imaju. Ne znam sad šta je ovaj Veselji.
On je zvanično lider stranke i poslanik u Skupštini.
Svejedno, a međutim oni su kukavice, znači, oni se kriju sad, evo već se oglasio. Šta bi s tom pričom, čista borba, heroja, drugo? Pa izađe sad, bori se i dokaže da nisi počinio zločine. Zašto se tako kukavički ponašaju? To su kukavice koje su spremne samo da ubijaju kada su dominantni, kada imaju oružje, kada onaj drugi kome hoće da nesu zlo nije naoružan, kada je vezan i to. To su ti njihovi heroji i junaci. Dakle, ne može da se predvidi u narednom periodu ponašanje Prištine. Moramo da vidimo šta će biti. Iako francuski predsjednik planira da sazove neki sastanak, vidjet ćemo. Dakle, i postoji takozvani premijer, da li će se ići na nove izbore, vidjet ćemo i to. Dakle, ne znam, situacija je neizvesna u samoj Prištini. E sad, naše je da se ne petljamo u to. Mi hoćemo da razgovaramo, spremni smo u svakom trenutku, spremni smo i za jačanje ekonomske saradnje, a da vidimo, neka oni snose posljedice za svoje delovanje. Uostalom, mi sada moramo da vidimo, ovo je ipak jak šamar Hotija Vašingtonu. Zašto nećeš da ideš? U čemu je problem? Znali ste i do sada će biti optužnice, da su podignute, znali ste koga je specijalizovano tužilaštvo pozivalo u Hag da daje izjave, sve mi je bilo jasno. Šta sad odjednom? Neće Tači, sad nećeš i ti. Ajde da vidimo šta će Vašington da uradi po tom pitanju.
E, upravo tako. Toliko ćemo za danas i u ovom prvom navratu u komentaru na juče objavljene optužnice koje još uvijek nisu potvrđene, i to moramo još jednom da da naglasimo, hvala za sada. O ovim ćemo optužnicama i dijalogu Beograda i Prištine sigurno još mnogo puta razgovarati. Naš gost je bio Milovan Drecun. Ostanite uz magazin Na prvom.
Četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, kafa C 500 grama 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Sada je pravi trenutak da se vrate dobre stvari. I da počneš nešto Neo. Samo ovog leta. Iskoristi povratak Neo 2. Neograničeni minuti i poruke. I 2 GB neta. Za samo 999 dinara mesečno. VIP. Druga priča.
Eko.
Ne postoji on kao noću sunca sjaj. Ne postoji on. Ne postoji on. Za nas dvoje to je kraj, ne postoji on. Mada ludo želim da sa njime postoji on. Kao reka koja nema izvor svoj, ne, ne postoji on. Kao vojnik koji ne zna šta je boj, ne, ne postoji on. Naše juče nikad nazad neće doć da bude danas i da žali zašto neće biti sutra. Sada vidim, sada znam da ne postoji on. Kao reka koja nema izvor svoj, ne, ne postoji on.
Časova 38 minuta, slušate magazin na Prvom. Lep junski dan, u celoj Srbiji je vedro, a temperature su dosta ujednačene. U Nišu je 21, dok je u Beogradu, Zrenjaninu, Novom Sandu, Somboru, Paliću 25 stepeni. Očekivano nešto hladnije na planinama, na Crnom vrhu je 16, a na Kopaoniku 14 stepeni. U narednim minutima govorimo o problemima sa kojima su se suočili najveći srpski prevoznici, inače okupljeni u udruženju Srbija Transport. Oni upozoravaju da njihova preduzeća neće opstati duže od 3 meseca ukoliko im država ne pomogne. Kako tvrde, autobusi voze gotovo prazni, a prihodi su na nivou od samo 60% troškova, što naravno ukazuje da posluju debelom minusu. Ali više o tome sa kakvim problemima se suočavaju, reći će nam Goran Aleksić, direktor Srbija Transporta. Gospodine Aleksiću, dobar dan.
Dobar dan, poštovanje za sve slušalce.
Ja sam navela samo nekoliko podataka koji govore o problemima sa kojima se suočavamo, ali mislim da treba na početku da kažemo da je sve počelo od toga što je vama u vreme vanrednog stanja bilo zabranjeno da poslujete.
Ja bih rekao da bi mogli pre toga da imamo kako su prevoznici ušli u period 15. marta kada je bio zabranjen rad prevoznicima. Znači, ovde želim da kažem da nije samo grupa prevoznika, mi jesmo reprezentativno udruženje, ali sagledavamo opšte probleme transporta, saobraćajnog sistema, prevoza putnika koji je pre svega funkcioniše i postoji zbog usluge privredi i građanima. Znači, prevoz putnika je sistem i kao takav treba da bude posmatran, ne da se izdvaja bilo koji prevoz. U tom sistemu posluje preko 9.500 autobusa, radi 21.000 zaposlenih radnika i pre stupanja na snagu vanrednih mera, kada je bio zabranjen rad, prevoznici su ukazivali na alarmantno stanje u sektoru, na visok nivo akciza za dizel gorivo koje plaćaju srpski prevoznici za razliku od svih ostalih prevoznika u Evropi, ne samo u Evropskoj uniji, da je to proizvelo visoku prosečnu starost autobusa koja kod nas jeste mnogo veća nego u drugim zemljama, da prevoznici su već tada imali visoke, velike finansijske probleme i veliku zaduženost i da je bila iskazana veoma veliki problem nedostatka vozača zbog niskih zarada koje nisu naši prevoznici mogli da obezbede zbog problema u kojima su se nalazili.
I na sve da, to da, sve su se nadovezali problemi sa ovim periodom korone.
Tako je. U ovakvim uslovima došlo je do pandemije, odnosno uvođenja mera koje su u interesu zaštite zdravlja. Javni prevoz kao jedna od delatnosti koja obezbeđuje migracije građanima je u tom periodu bila zabranjena i 50 dana je bio zabranjen rad. U tom periodu, tih 50 dana, prihodi transportnih firmi koje vrše prevoz putnika je smanjen za oko 94%. Tada je na nivou od nekih 6% obavljan prevoz zaposlenih i posebnih kategorija putnika koji su u tom periodu vojske, ovih građana koji su za to imali potrebu. Znači, za 94% je pao prihod, a troškovi u tih 50 dana su bili na nivou od 40% prihoda koje bi prevoznici ostvarivali na mesečnom nivou da su radili. Odnosno, 40% prihoda, odnosno troškova prevoznika u prihodu, jesu troškovi koji ne zavise od obavljanja delatnosti, nego su troškovi sistema, pouzdanosti, bezbednosti, troškovi gde ne spadaju zarade, gde ne spada gorivo, gde nema PDV-a, gde nisu troškovi koji su vezani za poslovanje. To su troškovi vozila, radionica, sistema, autobuskih stanica i svega onoga što je neophodno da bi sistem funkcionisao i radio. Naravno da su prevoznici te troškove imali zato što su očekivali da u narednom periodu nastave sa radom.
I vi ste nastavili sa radom i suočili se sa činjenicom da se ljudi uzdržavaju od korišćenja autobuskog, recimo, prevoza, a tome je dosta i pomogla kampanja i kontinuirano upozorenje građanima da je prevoz jedna od najopasnijih mesta ukoliko želite da se zaštitite od virusa.
Znači, od 4.5. tako je, od 4.5. je dozvoljen rad u međumesnom i gradskom saobraćaju. Propisan je minimalno 25% polazaka. Samo da napomenem da kada je u pitanju međunarodni prevoz putnika, on je još uvek blokiran. Kada je te firme koje se bave isključivo u turizmu, one ne idu preko granice, opredeljuju se za sada unutrašnjem prevozu, ali to je izuzetno mali obim. Da napomenem da su redovni prihodi prevoznika bile školske ekskurzije, koje ove godine nisu postojale, da u redovnom poslovanju prevoz đaka ima veoma veliki udeo kao javni, vrlo važan javni servis, koga takođe nije bilo. I prevoznici su uspostavili redove vožnje, odnosno polaske, za koje su imali određene potrebe. Zbog straha, zaštite i svega ostalog, broj putnika u vozilu je bio značajno manji nego što je potreban da bi se održavao. I prihodi su bili na nekih 40 do 50 dinara po kilometru, što je značajno niže nego što su samo direktni troškovi, čime su se gubici prevoznika i dalje gomilali, rasli i urušavali firme. Pazite, postoje određeni gradovi u Srbiji gde su kompanije po osnovu tendera ugovorile prevoz da obavljaju gradski prigradski prevoz po osnovu prihoda koji ostvaruju sa tržišta. U takvim uslovima, sa redovima vožnje kakvi su bili, vrlo velikim intenzitetom upotrebe ličnih vozila zbog, ajde kažem, bezbednosti i tako dalje, dolazilo je do toga da je prihod toliko mali da je to sada posebno u gradskom prevozu u takvim mestima, recimo kada je grad Beograd, Novi Sad i tako dalje, njihovo angažovanje prevoznika je cena kilometar dinara po kilometru, I to grad subvencioniše i plaća i to je dobro za građane, ali ima i drugi slučaj.
I sad, s obzirom da ste nabrali stvarno velike i brojne probleme, koji su vaši zahtevi i očekivanja, kako država zapravo može da pomogne vama i vašim kolegama koji se bavite ovom delatnošću?
Ako mogu još par stvari da kažem, prevoznici su nabavili nove filtere za klime, poštuju uputstva za i sprovode zakone, ne primaju putnike bez maske u vozilo. Ali je se još jedan dodatni problem pojavio, sive ekonomije nelegalnog rada kombi prevoznika koji te propise uopšte ne poštuju, koji rade van ovog sistema i još više urušavaju prihode prevoznika. I samo da još jednu stvar kažem, da je do sada, za ovih 5 mjeseci, procenjen direktan gubitak na nivou od 55 miliona eura kada su prevoznici u pitanju.
I zato vas i pitam, pošto nemamo još mnogo vremena za ovaj razgovor, šta očekujete?
Set mera vlade je obezbedio održavanje zaposlenosti, iako sektor nije radio, održavanje likvidnosti, odnosno odlaganje obaveza poslodavaca, ali te obaveze ostaju i oni dalje guše prevoznike obzirom na njihovu vrstu delatnosti, autobuse, registracije i jedan sistem koji mora da funkcioniše. Ono što smo mi tražili jeste da se dodatno prolongiraju obaveze kroz kredite, leasinge i druge obaveze koje prevoznici imaju, jer su one zaista velike i veliki su problem. Time bi se pomogla privreda da se ta vozila ne oduzimaju, da se koriguje akciza za eurodizel gorivo na nivo Evropske unije, odnosno po direktivama Evropske unije, kao što je svuda, znači da se poveća refakcija akcize, da se ta smanji, jer bi se obezbedilo da se i koriguje, da se ublaži problemi koji jesu, da se omogući i određena zarada i tako dalje. Drugo, da se prevoznicima otpišu porezi i doprinosi za 3 mjeseca koji su odloženi za plaćanje od 1.1. na 24 mjeseca, zato što oni direktno bilansno ugrožavaju kompanije, i da je potrebna određeni nivo subvencije. Mi smatramo da je pomoć privredi da se pokrije polovina gubitaka koje firme plaćaju sasvim opravdana, to je neki nivo 28 miliona eura. Ja moram ovdje da kažem da transportna privreda koja vrši prevoz putnika više od 31% svog ukupnog prihoda direktno odvaja u budžet Republike Srbije i da je to na godišnjem nivou 170 miliona eura.
Moram da vam kažem, dosta ste argumenata izneli, nemamo još mnogo vremena. Da li vi imate ikakvu reakciju države na ove vaše zahteve i da li ima nekih naznaka da će doći do nekog dogovora?
Ovakve mere su usvojene i na Privrednoj komori Srbije. Mislim da je privreda jedinstvena, jer zaista je problem ne privrede samo, nego korisnika usluga i delatnosti, da su pokazana određeno razumevanje, ali da smo ušli u period izbora i periode kada je potrebno doneti određene sistemske promjene, pa se nadamo da će u narednom periodu kroz dalje razgovore sa novim sastavom ili već kada bude izabrana nova vlada, mislim da je naišlo se na vrlo veliko razumevanje, samo je pitanje tehnologije ili procesa da se to reši, ali bi bilo neophodno da se do kraja godine ovo usaglasi, da sve mere budu u interesu svih onih prevoznika koji u narednom periodu se budu bavili transport.
Upravo tako. Najlepše hvala što ste govorili za prvi program Radio Beograda. U nadi da će se vaša očekivanja ispuniti, naš sagovornik bio je Goran Aleksić, direktor Srbija Transporta. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Korak ili stih, pođi u susret proleću, možda naći će
ćeš i njih. Neka ti pokažu zvezde put, one ga znaju. Nek te vetrovi nose novom maju. Tražiš puteve ljubavi, sa mnom sad naći ćeš njih.
Et le pantalon intergal, pas repassé. La vie de ma mère, comme il est beau. C'était le cas, ouais, qui faisait crado. La vie de ma mère, comme il est beau. C'était le cas, ouais, qui faisait crado. découvre tout ça. À Paris, quand il fait gris, il fait nuit, et quand il fait moins froid, il fait trois. L'élégance a d'importance que si l'on y pense. À Paris, quand il fait gris, il fait nuit, et quand il fait moins froid, il fait froid. L'élégance a d'importance que si l'on y pense. Il découvre tout ça. Wow. Ouais, où je m'en vais?
Ova. 11 časova 9 minuta, dobrodošli u drugi sat današnjeg izdanja magazina Na prvom. Pre pola godine uveden je institut besplatne pravne pomoći, a ovu uslugu je tražilo i dobilo više od 5000 Beograđana. To je trećina ukupnog broja građana koji su konkurisali u celoj državi za ovu vrstu pomoći. Najmanje zahteva bilo je u siromašnijim sredinama. O iskustvima pro bono pravne pomoći u skladu sa novim zakonom razgovaramo sa advokatom Dragoljubom Đorđevićem. Dobar dan i hvala što govorite za prvi program Radio Beograda.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
Pre pola godine je promenjen zakon, mi o besplatnoj pravnoj pomoći, nije to novina u pravnom sistemu, ali je zakon promenio način primene tog instituta. Da li posle ovih 6 meseci vi kao advokat i vaše kolege možete reći da su promene postigle željeni efekat?
Ja moram da vam kažem da smo mi zadovoljni što se tiče advokature da nije promenjeno ništa, ali da je unapređen sistem pružanja pravne pomoći i preciziran do kraja u korist građana, tako što su građani ove zemlje zaslužni da dobiju kvalifikovanu, delotvornu i efikasnu pravnu pomoć, koju naravno mogu pružati samo advokati ili ovlašćeni pravnici u okviru organa lokalne samouprave. Trijaža se vrši preko organa lokalne samouprave ili preko grada, konkretno Beograda, i lica koja mogu dobiti besplatnu pravnu pomoć se faktički filtriraju kroz tačno određene precizne zakonske norme koje toko može dobiti besplatnu pravnu pomoć, a besplatnu pravnu pomoć naravno pružaju isključivo i samo advokati, naročito ono koje se odnosi na zastupanje pred sudovima. Jedan drugi vid besplatne pravne pomoći odavno postoji kao osnovno ljudsko pravo, to je pravo na odbranu ako vam je zaprećeno kaznom zatvora ozbiljnijom, tada je obavezna odbrana od strane advokata i tu odbranu faktički plaća država okrivljenom licu i ona iznosi 50% naknade od advokatske tarife, dok u ovom slučaju naknada iznosi 100% advokatske tarife, ali jednu polovinu plaća lokalna samouprava, a drugu polovinu naknade plaća Republika Srbija.
Što ukratko znači da građanin kome je odobrena ova vrsta pravne pomoći ne snosi nikakve troškove, sam građanin.
Ne snosi, naravno, samo pod uslovom da spada u krug lica kojima je dostupna besplatna pravna pomoć.
Ali upravo to jeste pitanje ko zapravo ima pravo, pošto vidimo ljudi se traže, a onda im se odobrava. Znači ne možemo po automatizmu ući u sud i reći da tražimo to.
Ne postoji taj institut da ide po automatizmu, mora da se podnese zahtev i da se odobri. Tu imamo jedan veliki problem, pošto imamo i takozvane instant potrebe za pružanje besplatne pravne pomoći, kada nema dovoljno vremena da se izvrši trijaža da li lice uopšte ima pravo na besplatnu pravnu pomoć ili ne, i tu uglavnom ta lica mogu biti oštećena zbog neblagovremenog ukazivanja pravne pomoći.
Šta se dešava u tim konkretnim slučajevima?
Pa u tim slučajevima uglavnom se kreće verovatno, to je moja pretpostavka, zato jer u praksi mi advokati nemamo takve slučaje, verovatno se kreće sa pruženjem te pomoći od strane pravnika u lokalnim organima samouprave. To su hitni slučajevi porodičnog nasilja i tome slično, ili pak ako se eventualno dozvoli postupanje advokata pa se isplate određena sredstva pa se kasnije utvrdi da licu ne pripada pravo na besplatnu pravnu pomoć, to lice bi moralo da snosi te troškove koji su bili isplaćeni od strane organa lokalne uprave i Republike Srbije.
Dakle,
u svakom slučaju ta pomoć je besplatna za korisnike, a korisnici moraju biti državljani Republike Srbije, lica bez državljanstva ili stranci kojima je odobren privremeni boravak u Srbiji. To je krug lica koji mogu imati pravo bezuslovno, međutim, deca, vulnerabilne društvene grupe, čak i da ne ispunjavaju jedan od ova tri uslova, mogu dobiti besplatnu pravnu pomoć, kao i recimo lica nad kojima je vršena tortura, ali to spada ovo što sam rekao u ranjive društvene grupe, zatim nasilja razna u porodici i tako dalje, to su stvari da je obavezno lice dobiju bez obzira da li su naši državljani ili ne, da li imaju boravak ili ne, da li su apatridi ili nisu, dobijaju besplatnu pravnu pomoć. S tim što moram da kažem, da ova lica dobijaju besplatnu pravnu pomoć ako su korisnici socijalne pomoći, ako imaju dečiji dodatak, što sve govori o njihovom socijalnom statusu. U slučaju da se radi o licima koja imaju solidna primanja, ona ne mogu biti korisnici besplatne pravne pomoći. Ova lica koja inače imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć, njima se neće ukazati besplatna pravna pomoć ako imaju ideju da vode neki spor koga unapred se zna da će ga izgubiti, da je nemoguće da se radi recimo o kapricu, nekom inatu, neće dobiti besplatnu pravnu pomoć, i ako se radi o zahtjevima koje su suprotna nekim društvenim moralnim normama i tako dalje.
Sad kad ste rekli, vrlo zanimljivo, ko određuje o tome da je neko pokrenuo postupak iz kaprica?
Organ uprave određuje, vrši trijažu koji ima pravo na besplatnu pravnu pomoć, s tim što lice koje to određuje mora biti diplomirani pravnik sa izdatim uverenjem od strane ministarstva koje važi 3 godine na pravo da vrši trijažu u tome ko nema pravo na besplatnu pravnu.
Što znači da mora biti kvalifikovan da donosi takve...
Jeste, mora biti diplomirani pravnik i mora imati odobrenje da se bavi.
Da.
Znači koje licenca važi 3 godine pa se može obnoviti.
Obnovljivo, jasno. E sada, vrlo je zanimljiv ovaj podatak, rekla sam ga i u uvodu. Više od 5000 Beograđana je tražilo i dobilo pravo na korišćenje ovog pravnog instituta. Recimo u Doljevcu i Golubcu i Dimitrovgradu je za ovih 6 mjeseci tu pomoć iskoristilo taj institut samo po 3 građana. Šta vam to govori i o pravnom sistemu, ali i negdje da kažemo i pravnoj pismenosti građana Srbije?
Ja moram da vam kažem jednu vrlo bitnu informaciju. Mi smo imali jedan zakon o besplatnoj pravnoj pomoći koji nikome nije koristio i Evropa je insistirala da se donese ovaj novi moderan, ajde tako kažem, zakon o besplatnoj pravnoj pomoći. I komisija vladina u čijem sastavu sam i ja lično jedno vreme bio je radila na tome više od 10 godina. I oni su tu nekako pokušavali, mislim, na izvršnu vlast da prebace odgovornost pre svega na nas advokate, zato jer smo mi stalno tvrdili da efikasnu i delotvornu pomoć mogu pružiti samo advokati i niko više. Drugo, mi imamo taj kodeks profesionalne etike advokata koji nas obavezuje na jednu određeni nivo postupanja, profesionalnosti i tako dalje. A imali smo osnovni sukob sa takozvanim NGO, sa nevladinim sektorom, zato jer su oni hteli da budu ti koji će pružati besplatnu pravnu pomoć zajedno sa advokatima. To su bile razne pravne klinike, to su bila razna udruženja i tako dalje. Međutim, zakon je tu definitivno predvideo da u takva udruženja mogu pružati besplatnu pravnu pomoć samo recimo migrantima, na primjer, i mislim još nešto, ali to je vrlo, vrlo jedan, da tako kažem, specifičan segment gde se osim advokatima dozvoljava pružanje besplatne pravne pomoći, a u osnovu tu se radi samo o jednom upravnom postupku koga mogu da rade i manje kvalifikovani. Inače, zastupanja pred sudom i slično, niko, samo advokati. I navodno smo mi tu kočili celu stvar, a u suštini to je bio interes vlade da se ne donese takav zakon, i one prethodne, i one prethodne i preprethodne, zato jer to je značajan trošak za državu. Ja nemam statističke podatke koliko je država od stupanja na snagu zakona o besplatnoj pravnoj pomoći isplatila na ime korišćenja od strane korisnika besplatne pravne pomoći advokaturi, ali to sigurno nisu zanemarljiva sredstva.
Ne mogu biti zanemarljiva sredstva, ali i dalje ostaje pitanje da li su građani u manje razvijenim sredinama uopšte pravno obučeni da imaju pravo na ovu pomoć?
U pravu ste, dobro je to pitanje. Mislim da se radi, ne radi se tu o pismenosti, nego se radi o tome da javnost nije uopšte informisana o suštini toga zakona i šta taj zakon predstavlja i kome on šta može da omogući, koju dobit, koju dobrobit. Eto, to je problem. Znate, ja mislim da u tim nekim sredinama jednostavno građani nemaju uopšte pojma o tome da postoji tako neko njihovo pravo. U osnovu građani Republike Srbije, vršena su neka istraživanja po pitanju vladavine prava i tako dalje, u osnovu to je razlog zbog čega do sada nismo započeli pregovore u oblasti poglavlja 23 i 24, gde se govori o ljudskim pravima, slobodama, pravima ranjivih društvenih grupa, o vladavini prava, o pravosuđu i tako dalje. O čemu se radi? Građani nisu dovoljno upućeni u svoja prava ili čak ako ih i znaju, nekako nemaju poverenja u sistem i institucije. I to je razlog zbog čega se oni ne obraćaju. Ali ja lično mislim da je osnovni razlog neinformisan.
Ne, da, što samo govori da nam je obaveza i nas koji radimo u medijima, ali i svi koji su učesnici u tom pravosudnom sistemu.
Pa recimo,
da
se mediji su prenosili taj sukob između advokata i nevladinog sektora dok se radilo na tom zakonu. Ali kad je konačno Evropska unija potvrdila da jedino advokati mogu pružati efikasnu i delotvornu pravnu pomoć, tada je to prošlo maltene nezapaženo. Inače, datum je negde iz 2018. godine kada je donet taj zakon, koliko se ja sećam. I posle velikih, velikih rasprava i velikog negodovanja advokature, jer su hteli da uključe svega i svakoga da to radi, advokati su rekli, mi onda ne možemo snositi odgovornost za dobrobit građana koji će biti zastupani. Jer mi ne želimo da preuzemo neki predmet od neke nevladine organizacije da je masa onoga na što je građanin imao pravo nerealizovana usled nepoznavanja stvari, usled nesavesnog rada i tako dalje. Jednostavno, mi sada imamo u tom zakonu predviđenu obavezu svih pružalaca besplatne pravne pomoći, a svi osim advokata su organi lokalne samouprave, da mora da se donese kodeks etike postupanja u tim predmetima osim advokata, jer advokati svoj kodeks imaju skoro 170 godina.
Da, nema, kodeks je definitivno deo vašeg posla, svakog vašeg kolege.
Jeste, ali tako postoji registar koji se vodi pri ministarstvu pružalaca besplatne pravne pomoći imenom i prezimenom. I što se tiče advokata, taj registar dostavlja advokatska komora.
Jasno. I stoji iza imena svih kolega koji su na tom spisku.
Tako
spisku.
Je. Jasno. I oni tvrde njih da oni imaju status savjesnog advokata, to je takozvani good standing, koji se traži svuda u savremenom svetu zapadnom, jer ne možete biti advokat ako niste u komori, u savjesnom radu, ako ste kažnjavani, ako ste u nekom postupku, ne možete biti advokat.
Jasno.
Eto, to je to.
U analizi koju je uradilo Ministarstvo pravde, pokazalo se da iz prakse advokata i opština čiji su ovlašćeni pravnici pružali tu besplatnu pravnu pomoć, pokazalo se da se građani najčešće obraćali u vezi sa vođenjem parnica i upravnog postupka u slučajevima izvršenja i da recimo veliki broj zahteva ima veze sa razvodom braka. Kakva su iskustva koja imate vi u kancelariji sa kolegama sa kojima sarađujete, a verujem da radite po celoj Srbiji?
Pa da vam kažem, naše kolege koje rade besplatnu pravnu pomoć, oni su se prvo registrovali kod komore da žele to da rade, onda su registrovani u ministarstvu. Svi oni taj posao rade kao i da nisu registrovani, kako su ga radili uvek sa strankama koje bi došle u njihovu kancelariju, a ne da bi tražile besplatnu pravnu pomoć. I te kolege izuzetno savjesno rade te postupke. Ja sam imao nekoliko puta protivnike zastupajući suprotnu stranu. Kolege koji su besplatno zastupale, pružajući besplatnu pravnu pomoć određenim strankama. To su uglavnom, naravno, ranjive grupe, žene bez prihoda sa decom, koje su muževi ostavili, šta ti ja znam. Ali definitivno imam izuzetno pozitivna iskustva i mislim da je jako dobro što zaista to rade advokati. To je definitivno iskustveno i potvrđeno.
Da
vam kažem da advokatura inače, nezavisno od postojanja zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Mi recimo samo u Srbiji imamo negdje skoro 11.000 advokata i ja verujem da ne postoji kancelarija u Srbiji advokatska koja određeni procenat svojih usluga, predmeta, pravne pomoći ne daje potpuno pro bono, bez ikakve odluke, na primjer neke uprave i tako dalje u postupku besplatne pravne pomoći. Moram još nešto da vam napomenem. Postoje predmeti gdje se ne može pružati besplatna pravna pomoć. To su predmeti koji se tiču privrednih, recimo, sporova, osnivanja privrednih društava, statusnih pitanja privrednih društava i tako dalje. Tu se isključuje besplatna pravna pomoć.
Pa dobro, tako, definitivno ima logike ovdje. Jer samo da znači definišemo, ne ostaje advokat neplaćen, nego njegove troškove snose državni i opštinski budžet.
Snosi Republika Srbija i lokalna.
Jasno, a ne klijent, jasno. Zanimljivo, pratit ćemo s obzirom na stanje u državi i na stanje uostalom na broj ljudi koji bi potencijalno imali prava da zatraže ove vrste instituta zato što su u raznim vrstama životnih problema. Pratit ćemo dalju primjenu, a između ostalog i zato što ste, kao što ste vi ukazali, ovo je jedan od uslova da počnu pregovori u dva najteža poglavlja što se tiče pravosudnog sistema 23-24
sa Rusijom. Je samo besplatna pravna pomoć.
Ne, ali je jedan od, pratit ćemo, naravno, vrlo je slojevito, ali evo još jednog argumenta da budemo tome posvećeni. Hvala vam za sada. Govorili smo i razgovarali sa advokatom Dragoljubom Đorđevićem o pro bono pravnoj pomoći i načinu na koji se ona pruža u Srbiji. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
daleko. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, kafa C 500 grama, 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Eko.
Planet to the moon, and let me play.
11:35, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Prošlo je više od decenije kako je usvojen zakon o inkluzivnom obrazovanju, a veliki broj romske dece i dalje se suočava sa brojnim preprekama u ostvarivanju prava na školovanje. Tim povodom nevladina organizacija Praksis objavila je izveštaj o trogodišnjem projektu u čijem je fokusu bilo srednjoškolsko obrazovanje Roma. Sa autorkom izveštaja Marijom Dražović razgovarala je Gordana Nešović.
Nevladina organizacija Praksis objavila je analizu pod nazivom Podrška uključivanju romskih učenika u dualno srednje stručno obrazovanje, iskustva iz implementacije projekta. Ova analiza u stvari daje kratak osvrt na aktivnosti sprovođene tokom trogodišnjeg projekta u čijem su fokusu bili informisanje i savjetovanje, kao i podrška uključivanju pripadnika romske nacionalne manjine u srednje škole. A naročito je akcent bio na srednjim stručnim školama i nekim obrazovnim profilima koji se realizuju po dualnom modelu. Tim povodom gošća emisije je Marija Dražović, autorka izveštaja. Evo, već duže od 10 godina od usvajanja zakona o inkluzivnom obrazovanju, veliki broj romske dece suočava se i dalje sa nizom prepreka u pristupu pravu na obrazovanje i najčešće ne pronalaze način da to savlada i uključi se adekvatno i potpuno u taj proces. Vaša analiza joj je to na neki način i potvrdila.
Upravo tako, mi negde dugo godina smo prisutni u romskoj zajednici i dugo godina se bavimo problemima pristupa pravima, pa između ostalog i pravu na obrazovanje. I negde nam je ova problematika i izazovi koji negde karakterišu položaj romske nacionalne manjine i u obrazovnom sistemu su nam i poznati, i tako da smo mi sa tim i krenuli u sprovođenje aktivnosti na ovom projektu. I upravo ono što su naši nalazi jeste to da smo potvrdili ono što smo negde i znali, a to je da učenici romske nacionalne manjine i dan danas se suočavaju sa preprekama koje ne mogu sami, dakle ne mogu bez dodatne asistencije da prevaziću. U principu, ova analiza koja je nastala na osnovu svega onoga što su naši nalazi tokom 3 godine rada, čiji je cilj bio podrška romskoj nacionalnoj manjini za uključivanje u srednje obrazovanje sa fokusom na dualne profile, odnosno profile koji se realizuju po dualnom modelu, verovali smo da možda na izazove za koje već znamo da postoje, možda ovi profili mogu da budu alternativa ili da pomognu učenicima i da donesu valjanu odluku kada je reč o odabiru zanimanja ili takozvanom prelasku iz sveta obrazovanja u svet rada. To je negde sigurno i doprinalo, naši su nalazi takvi da su učenici bili zainteresovani i te kako za ove profile, iz prostog razloga što su to profili koji su modernizovani, profili koji, na kojima učenici brže i efikasnije stiču potrebne veštine i znanja za ulazak u svet rada i što brže imaju kompetencije da izađu na tržište rada, što je cilj budući da govorimo o učenicima koji dolaze iz zaista teških socioekonomskih materijalnih prilika, odnosno i učenici, njihovi roditelji, porodici, sredine u kojima žive, uglavnom su siromašne, i to je nama bio i fokus.
Pa vi u analizi upravo sumirate i negde apostrofirate ključne izazove na koje ti učenici nailaze pri prelasku iz osnovnog u srednje obrazovanje. Koje bi vi izazove izdvojili?
Mi smo nekako želili da, budući da analiza sublimira sve te izazove, gledali smo nekako i da na jedan sveobuhvatan način ih prikažemo, pa negde u principu je to svakako isključenost iz obrazovnog sistema kao jedna strana problema. Mi smo danas, kada je u pitanju možda i region, možda i bolji smo kada su brojevi u pitanju, zahvaljujući, kao što ste sami spomenuli, i reforme našeg obrazovnog sistema, odnosno efekti. Ovde pre svega mislim na upis, omogućavanje upisa i deci bez dokumenata i veći obuhvat samim tim dece u sistemu obrazovanja.
I afirmativne mere, da ne zaboravimo.
Tako je, naravno, ali mi danas se suočavamo sa brojevima odnosno da mi imamo i dalje učenike koji su van sistema. Ovde naročito treba imati na umu problem kada je u pitanju rani razvoj i uključenost dece u predškolsko obrazovanje. Znači, nama nije bio samo fokus na tom prelasku u srednje obrazovanje. Mi smo se bavili problematikom zašto Romi ne završavaju osnovno obrazovanje na koje imaju pravo i po Ustavu i po zakonima i ne samo
prava, nego i pravo
na obrazovanje, nego i obavezu, dobro ste rekli, ali ovde pre svega mislim na ustavnu garanciju prava na kvalitetno obrazovanje, što nas dovodi do druge strane problema ili da kažem izazova, a to su niža obrazovna postignuća romske dece u obrazovanju. I ovde, iako smo imali na umu određene psihološke istraživanja gde pokazuju da odrastanje dece u depriviranoj sredini ometa njihov kognitivni razvoj, u osnovi se nalazi teza da kod ove dece, dakle pričamo o romskoj deci koje dolaze iz siromašnih sredina, nisu urođeni manji potencijali za učenje, nego im je sredina u kojoj odrastaju ne omogućava da se na adekvatan način razvijaju, odnosno da svoje potencijale razvijaju i neguju.
I upravo smo tu došli i do nečega što nam je vrlo nedavno se desilo, a to je pandemija COVID infekcije i online školovanje, u stvari školovanje na daljinu, i tu su upravo pokazalo i dokazalo da siromašna deca, pogotovo romska deca u nekim genskim naseljima, nemaju jednake osnove za obrazovanje.
Da, u principu to je upravo tako kao što ste rekli. Mi znamo da u mnogim neformalnim naseljima, a i ne samo tamo, dakle postoje i romska domaćinstva koja nemaju pristup infrastrukturi. Ovde pre svega mislim na ono što je bilo važno u smislu obrazovanja dece, a to je struja, ili je nemaju tokom čitavog dana. Dakle, imaju ili nemaju pristup ili imaju otežan, onemogućen pristup tome. To je jedna stvar. Druga stvar, nama su saradnici tokom pandemije, romski saradnici u svim opštinama u Srbiji sa kojima smo razgovarali, želeći da čujemo kako to izgleda iz perspektive i te deci i roditelja tokom online nastave, su skrenuli pažnju na to da mnoga deca nemaju pristup internetu, da se oni na razne načine, da tako kažem, dovijaju i domišljaju kako da izađu u susret zahtevima koji se pred njih postavljaju, a to je pozajmljivanje ili rad u nekim grupicama ili podrška pedagoških asistenata tamo gde ih ima i tako dalje, ali sistemski ova situacija, pandemija nas je zaista zatekla, ali smo, čini mi se, još jednom pokazali da smo skloni da zaboravimo da postoje deca kojima je trebala podrška, a ona je izostala ili makar pravovremeno izostala. Ovo što vam kažem potvrđuje i Ministarstvo prosvete, jer na sastanku koji je održan, čini mi se, 7.5. to je na Zoom platformi, je predstavnica, odnosno državna sekretarka Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Ana Marija Viječek iznela podatak, njihov podatak, da od 5% od ukupnog broja učenika nije imalo pristup, kompletan pristup učenju na daljinu, a skoro polovina tog broja čine upravo romski učenici, gde u stvari potvrđujemo ono sve što smo do sada rekli. Dakle, mi već imamo situaciju koja nije dobra i koja zahteva jedan odgovorniji pristup društva, da tako kažem. Dakle, ne mislim samo da država može, ovde mislim pre svega i na lokalne samouprave, na obrazovne institucije, na civilni sektor i na medije i na sve one koji na bilo koji način mogu da pomognu da se taj položaj poboljša u obrazovnom sistemu. Onda imamo pandemiju gde dolazimo do toga da je situacija pogoršana i mi se sada bojimo. Ovaj projekat i ova analiza je praktično zaključena krajem prošle godine. Mi je sada objavljujemo, budući da su aktualni završni ispiti i upis u srednju školu, ali mi se sada bojimo da imamo generaciju učenika koja je u jednom novom problemu, a to je i propušteno gradivo i priprema za završni ispit i polaganje završnog ispita i sve ono dalje što ih čeka budući
i pristup internetu, struji, pritom i uređajima. Većina romske dece u nekim higijenskim naseljima ili jedna porodica koristi jedan telefon, pa se onda desi da otac ode na posao i onda da dete ostane bez bilo kakvog izvora na koji može da uči ili da prati nastavu.
to je tako uobičajena pojava. A ovo što ste spomenuli za ove uređaje, mi smo tokom implementacije našeg projekta radili na nekim evolucionim upitnicima, radili smo sa decom. To je negde dodatna vrednost ove analize, zato što je čitava ova problematika o kojoj govorimo sagledana iz ugla dece i njihovih roditelja, što daje jednu novu dimenziju, ono što, biste rekli,
istinit.
Pristup problem, tako je. Vidimo problem jel, sa svih strana, gde između ostalog bilo pitanje kako se deci informišu, da li, gde su ti izvori informisanja, i između ostalog smo postavili pitanje imate li računar, imate li mobilni telefon, pametni telefon, imate li pristup internetu. I verovali li ne, više od pola učenika, našim aktivnostima je bilo obuhvaćeno nešto malo manje od 1000 učenika, više od polovine njih je rekao da nema računar. Isto tako polovina njih je rekla da nema pristup internetu ili da ga nema uvek ili onda kada im je potrebno. Tako da ja sam se bavila jednim petakom i jednim šestakom u online nastavi i znam otprilike koliko to može da bude teško i vrlo često neizvodljivo za jednu Romkinju koja nema struju, nema računar, nema pristup internetu i toga dana pre svega misli kako da nahrani decu.
A i potrebne veštine za elektronski uređaj.
Da, mi smo spomenuli loša postignuća naših učenika, da ne govorimo o što kažete pismenosti kada su u pitanju moderne tehnologije i o tome koliko se uopšte na tom planu ništa ne radi. Tako da i sa tog aspekta njihov položaj je otežan i zaista, zaista težak. Mi negde smo u ovoj analizi ponudili neke preporuke, to nam je bio cilj, sama svrha ove analize jeste da nas još jednom podsjeti. Ništa mi novo nismo tu otkrili, nego samo da još jednom podsjetimo širu javnost na položaj i probleme i da negde targetiramo taj prostor gde postoji prilika da se nešto uradi i negde da pozovemo, da nas čuju, da eto i da ponudimo preporuke da se situacija počne što pre da menje. Dakle, dosta je toga urađeno i to niko ne može da porekne, ali sve dok imamo jedno dete, bilo romsko, bilo drugo dete, van sistema obrazovanja, mi ne možemo da kažemo da smo odgovorna zajednica i da smo ravnopravno društvo. Tako da, eto, ja i negde apelujem, verujem da ona je došla u ruke i obrazovnih institucija i svih relevantnih aktera u našem društvu i verujem da može da bude koristan vodič ili da podsjetnik onima koji, profesionalcima koji rade sa decom, da u svom svakodnevnom radu nekako nastoje da budu proaktivni i da pruže priliku svakom detetu, naročito deci koja dolazi iz osetljivih grupa kao što su Romi, priliku da se kvalitetno obrazuju, jer od toga kasnije zavisi i njihov život i blagostanje, jel kome težimo.
Marija, hvala najlepše na gostovanju.
Hvala vama što se interesujete za ovo.
I još jednom da kažemo da u ovoj analizi se ukazuje i na potrebu razvijanja raznovrsnih oblika podrške u cilju obezbeđivanja uslova da se učenici iz osetljivih grupa, a među njima i romski učenici, napreduju i da se razvijaju njihovi potencijali, a sve ovo u principu može da pomogne i profesionalcima u njihovom daljem radu sa decom iz osetljivih grupa.
Never know how much I love you, never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning,
fever isn't such a new thing. Fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Thou givest fever when we kiss it, fever with thy flaming use. Fever, I'm a fire, fever, yea, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare give me fever. With his kisses, fever, when he holds me tight. Fever, I'm his missus, Daddy, won't you treat him right. Now you've listened to my story, here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade, to give you fever. When you kiss them, fever, if you live, you learn. Fever, till you sizzle, what a lovely way to burn.
Provereno bez konkurencije. Radio Beograd, prvi program.
Vinha cantando alegremente, quen, 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 quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba. O canso gostou da dupla e fez também, quen, 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 olhou pro cisne e disse assim, vem, vem, que o quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tico-tico no fubá. A voz do pato era mesmo desacato, jogo de cena com o canso era mato. Mas eu gostei do final, quando caíram na água, ensaiando o vocal, quê, 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 quê. O pato vinha cantando alegremente, quê, 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 quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba. O canso gostou da dupla e fez também, quen, 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 olhou pro cisne e disse assim, vem, vem, que o quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tico-tico no fubá. A voz do pato era mesmo desacato, jogo de cena com o canso era mato. Mas eu gostei do final, quando caíram na água, ensaiando o vocal, quê, 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 quê. Cantando alegremente, quen, 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 quando uma régua sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba. O ganso gostou da dupla e fez também, quen, 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 olhou pro cisne e disse assim, vem, vem, que o quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tico-tico no fubá. A voz do pato era mesmo destacado, um de cena com o canso era mato.
dete moja si bila grlila me kao djeta sad od mene oči sakrivaš tuđa si više nemam ja na tebe pravo tuđa si sve je propalo što dao sam ti ja baš kao kula karata Sretnija, što on se na mom mjestu budi, nisam Bog za sto, al kako sam te ludo volio. Da li si sretnija, tamo daleko od mene il nesretnija, kad zabole te uspomene, nisam Bog za sto, al jednom sam te ludo. Ti ne spavam sam da li ti sretnija što ti drugi u se ljubil nesretnija što on se na mom mjestu budi nisam Bog zna što kako sam te
časova 16 minuta, otvaramo treći sat današnjeg izdanja magazina na prvom. U narednim minutima bavit ćemo se jednom važnom svetskom temom koja je jedna od mnogih koja se odvija u dubokoj senci korona krize i sada već raznih efekata koja je ostavila na sve aspekte života na ovoj planeti. Naime, u Beču su počeli razgovori Sjedinjenih država i Rusije o eventualnom nastavku do sada važećeg sporazuma o ograničenju atomskog naoružanja. Ovaj sporazum poznat je pod skraćenicom START. Moskva nagoveštava spremnost da produži sporazum, ali Vašington zahteva da se i Kina uključi u sporazum, a time i u kontrolu nuklearnog naoružanja, inače sam sporazum ističe februara naredne godine. O pregovorima nuklearnih super sila razgovaram sa vojnim analitičarem Vladetom Radulovićem. Gospodine Raduloviću, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Rekla sam da se pregovara o takozvanom startu, odnosno novom startu. A možda za početak da ukratko objasnimo slušalcima o kakvom sporazumu je reč i da li se može reći da ovaj postojeći je postigao svoj cilj?
Pa znate kako, mi kada govorimo o odnosima između dve najveće nuklearne sile, dakle Sjedinjenih Američkih Država i tadašnjeg Sovjetskog Saveza, odnosno danas Rusije, oni imaju tu jednu dugu istoriju različitih sporazuma. Ja ću vrlo kratko podsjetiti vas i vaše slušalce, dakle još tamo krajem 60-ih, dakle od zvanično 72. imali smo onu priču oko SALT 1 sporazuma pa SALT 2, i onda nakon toga kreće START 1, START 2 koji ima određenih administrativnih problema, pre svega u samoj Beloj kući, pa zatim okvira za START 3 koji nije zaživio, različiti drugih pratećih manjih sporazuma, i onda smo došli do priče oko tog novog starta koji je sada zapravo u fokusu. Ukoliko bismo pogledali sve brojke, sve cifre na jednom mjestu, mi se možemo složiti da su svi ovi naročito trenutno još uvijek važeći sporazum dali određenog rezultata, ili možemo čak reći skoro u najvećoj meri i ispunili sve ono što je bilo dogovoreno. Dakle, vi ukoliko pogledate, recimo da sada neke zvanične informacije govore da je krajem 2019. godine svet, dakle sada govorim na globalnom nivou, 9 nuklearnih sila imalo ukupno negdje 13.400 nuklearnih bojevih glava, što predstavlja opet pad, odnosno trend pada u odnosu na 2018. gdje je taj broj bio za nekih 465 nuklearnih bojevih glava više, i opet znatno veći pad u odnosu na godinu ranije kada je taj broj iznosio negdje oko 14.500. Dakle, nema dileme da se broj nuklearnih bojevih glava smanjuje. Ja sam sada naveo globalnu scenu, iako ostale zemlje ovih 7 nisu uključene u sporazum između Vašingtona i Moskve, ali kažem, taj trend je primetan, i naročito ukoliko pogledate brojeve koji se odnose na nuklearne bojeve glave, odnosno na sve ono što je prateći deo sporazuma, dakle ne samo na aktivne, odnosno spremne nuklearne bojeve glave, već i na ono što se nalazi u skladištu, odnosno ono što je stacionirano u vojnim objektima i bazama, vidjet ćete da se taj broj smanjuje. Dakle, pa smo došli u situaciju da sada možemo govoriti o ciframa koji se kreću negde oko 6.735 nuklearnih bojevih glava u različitim fazama, dakle kada govorimo o Ruskoj Federaciji, taj broj je negdje između 6.500-6.700, od kojih je upravo negdje oko 1.570 odmah spremno za upotrebu. I taj rezultat od 1.570, koliko su neke informacije koje su dostupne, je zapravo negdje rezultat upravo tog sporazuma, a to je smanjivanje broja nuklearnih bojevih glava. Sa druge strane, Sjedinjene Američke Države imaju nešto manje, u ukupnoj sumi nešto manje bojevih glava, ali imaju veći broj spremnih bojevih glava koji glasi na negde oko 1750, ali suština je da vidite da su dakle obe zemlje drastično ispod nekih ranijih vremena, i to je upravo rezultat svih ovih sporazuma, uključujući novi sporazum koji upravo ima za cilj smanjenje ne samo, znači, ispod 2000 kao što je bio slučaj u prethodnom sporazumu, već upravo na tu cifru negde oko 1550 spremnih nuklearnih bojevih glava koje su dakle spremne odmah za upotrebu.
Cifre koje govorite su zaista u suštini impozantne. Mi koji pamtimo vremena 80-ih i vremena kada je zaista ta trka u naoružanju bila, posebno u nuklearnom naoružanju, bila gotovo pa neobjašnjiva, zaista je veliko je smanjenje broja nuklearnih glava. Međutim, sada imamo, ako je to senka nad ovaj početak pregovora, a to je globalna igra u koju Vašington pokušava da uplete i Kinu. Kina uopšte nije deo ovog sporazuma, čak ne spada ni u nuklearne supersile. Međutim, ima Vašington razloga, čini se, da ipak pokušava da uvuče Kinu u sporazum, a time i u kontrolu nuklearnog naoružanja.
Svakako, ja delim apsolutno taj stav. Zato, s jedne strane treba, i tu treba biti jasno, dakle, daleko je Kina od nuklearne supersile, ali u ovom trenutku. Dakle, vi kada pogledate ključni argument Kine, ja mogu razumjeti zašto Amerika, odnosno Washington, apostrofira Kinu, i to ćemo objasniti. Međutim, sa druge strane, prvo bi krenuo od odgovora, kineskog odgovora. Kina koja je zvanični Peking, koji kaže, pa to je vaš bilateralni ugovor i mi nema potrebe da se mi uplićemo u sve to, mi nismo nuklearna supersila, mi imamo određen skroman broj nuklearnih bojevih glava. I onda Kina, a povremeno i Rusija, ali kažem pre svega Kina, ističe u prvi plan, kaže, pa dobro, ali prvo vi sredite pitanje Francuske i Velike Britanije. Vi kada pogledate te cifre, i zato je interesantno to što sam na početku naveo sve te brojke, činjenica jeste da dve zemlje, dakle Sjedinjene Američke Države i Rusija, kontrolišu odnosno imaju negde oko 91% ukupnog nuklearnog arsenala u svetu. Međutim, vi kada pogledate druge cifre, vidjet ćete da zapravo Velika Britanija ima negde oko 250 bojevih glava, dok Francuska ima negde oko 300. I Kina je tu na 300. Dakle, govorimo o nekim sličnim ciframa. Međutim, perspektive, odnosno procene su takve, sa ubrzanim razvojem koji se događa, tehnološki razvojem i sveopštim, ekonomski razvojem koji se događa u Kini, procene su da bi Kina u narednih 5 godina svoj arsenal nuklearnih bojevih glava mogla da udvostruči najmanje za duplo. To na kraju krajeva možete pronaći, ne otvoreno i jasno, ali možete pronaći u predikcijama planiranih vojnih budžeta, gdje vam jasno stoji da planirani projektovani kineski vojni budžet do 2025. bi trebao da iznosi negde oko 250 milijardi dolara, što je impozantna, impozantna suma. Dakle, kada pogledate to, jasno je zašto jedna i druga strana imaju razloge da drže pridike. Ja bih iskoristio taj malo laički termin, ali mislim da bi bilo bolje za razumijenje.
A zar se ne bi moglo reći, ili je ovo čisto laičko pitanje, da bi Moskva trebalo da bude u najmanju ruku obazriva prema razvoju kineskog nuklearnog programa?
Apsolutno. Ja ću vas podsjetiti na jedan raniji, uslovno rečeno, problem koji se javio između Moskve i Vašingtona, a to je ovaj sporazum, INF sporazum, o naoružanju na kratkom i srednjem domu, dakle od 500 do 5500 km. I moj današnji stav je bio, i Boga mi dobrog dela struke, da je zapravo to na neki način određena vrsta igre između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije da bi se pokušalo uvlačenje Kine. Jer suština cele priče i oko novog starta i svega toga jesu zapravo kineski projektili. Jer ne treba izgubiti iz vida da je Kina razvila jednu široku gamu čak i supersoničnog naoružanja, vrlo preciznog na različitim dometima. Tu posebno Ameriku, a dobrim delom, i to ćemo tek vidjeti mi koliko god dobri odnosi bili na relaciji Pekinga i Moskve, dobrim delom to smete Rusiji. Konkretno, pre svega mislim na Dongfeng, odnosno DF-21 i 26, posljednji vas to onaj takozvani Guam ubica, od koga Amerikanci najviše strahuju. To su upravo rakete koje lete konkretno za DF-26 negdje između 3.500 i 4.000 km, a sa druge strane DF-21, takozvani ubica nosača aviona, koji ima negdje projektovano oko 2.500 km, iako je optimalno, mislim, neka pretpostavljena je da je zapravo 1.800 km njegovo moguće dejstvo. To je dakle čista balistička raketa upravo u srednjem dometu. I zato je pokušaj i jedne i druge strane, iako kažem Amerika predvodi tu igru, odnosno priču, da se Kina po svaku cenu uključi, odnosno bude deo nekog narednog ugovora. Rusija sada postoji po strani, njen izgovor na celu priču je taj da prosto Rusija ne može uticati na Kinu i Rusija nema ingerencije nad Kinom, što je prosto i jasna stvar. Ali,
ako ćemo tako, nema ni Washington ingerencije
nema,
nad
tako
Kinom.
Je, tako je. Tako, pa mi smo sada došli u situaciju da upravo je to priča, neko će to reći, multiglobalizma ili kako bi već sve to krstili, ali činjenica, i tu se možemo složiti, da je onaj termin unipolarnog sveta davno završen. Još uvek mi imamo Sjedinjene Američke Države koje de facto jesu pojedinačno gledano najjača svjetska sila i pored njihovih problema, ali već recimo u tom ekonomskom segmentu, sada ne bih da skreću sa teme, ali imate Kinu koja je najbrže rastuća ekonomija i koja se pretpostavlja da, ukoliko već nije sada, onda u narednim godinama će postati svjetska ekonomija broj 1. Dakle, činjenica je da je taj multipolarni svijet sada na snazi, i vi kada pogledate upravo taj razvoj strateškog naoružanja, balističkih raketa srednjeg i dugog dometa, hipersoničnog naoružanja, supersoničnog naoružanja, dakle vi onda vidite da zapravo taj paritet i ta neka osovina na koju smo svi navikli, mi mlađe generacije, uslovno rečeno, a i ovi koji, ljudi koji pamte hladni rat i period nakon 50. i 60. godina, nekako smo uvek navikli da pratimo tu osovinu Moskva-Washington. Međutim, kažem, sve češće u fokus dolazi upravo Peking, on ne zaustavlja napreduje, Kina ne zaustavlja napreduje i prati sa naoružanjem svetske trendove, s tim da postoji jedna interesantna stvar, a to je da upravo recimo po pitanju Rongfenga 26, bojim se, to je neki moj komentar, bojim se da pomalo i Rusi i Amerikanci zaostaju za takvim tipom pretnje, on je malo specifičan, ali sada da ne ulazimo
u brojnim aspektima je Kina rastuća i rastuća pretnja rivalima, ne mora biti neprijatelj, svakako je rival u raznim aspektima. Međutim, mi imamo još 7 zemalja koje su u posjedu nuklearnog naoružanja. Pomenuli smo Veliku Britaniju i Francusku, njih možemo svrstati u zemlje u članice NATO i u tom smislu nekoj vrsti kontrole. Međutim, zaboravlja su i Indija i Pakistan nuklearne sile. O severnokorejskom programu govorimo barem 10 puta godišnje. Da li se i na bilo koji način ovaj start i ovaj dogovor nuklearnih supersila ikako odražava na ponašanje tih 7 drugih koje ostaju nekako u senci?
Pa, kao što sam rekao, od ostalih 7 zemalja, 3 se posebno izdvajaju i vi ste ih i sada pomenuli, to su Velika Britanija, Francuska i Kina. Međutim, kada govorimo o Indiji i Pakistanu, pre svega one spadaju tu, uslovno rečeno, srednju kategoriju, jer se procenjuje da njihov broj bojevi glava negdje između 150 i 160. Pakistan bi trebalo da je, bar po nekim dostupnim informacijama, da ima jedno 10-15 bojevi glava više u odnosu na Indiju. Također, Severna Koreja tu ima zanemarljiv broj nuklearnih bojevi glava.
Te zanemarljiv broj čini pretnju po svjetski mir 10 puta godišnje.
Svakako, to je jedan od ključnih argumenta i aduta u svim pregovorima koji se vode sa Pjongjangom. Dakle, tu dileme nema. Iako je taj broj, kažem, simboličan između 30 i 40, i da se odmah ogradim, ne možemo zapravo mi znati, naročito po pitanju Severne Koreje, koliko taj broj iznosi. Sa druge strane, imate i Izrael, iako je pitanje nuklearnih bojevi glava izraelskih i nuklearnog potencijala Izraela večita misterija i kontraverza, jednom u nekom trenutku se to potvrdi i kaže se da taj broj iznosi oko 90, onda se u drugom trenutku to ospori, ali eto, to je ovaj kao posljednja zemlja u našem nizu. Ukoliko se novi start ili neki uslovno novi start ili bilo kakav, kako god nazvali taj novi ugovor, da li bi on uključivao i zemlje koje smo nabrojali, ja u ovom trenutku sumnjam, jer pre svega sa ovako malim brojem boje glava pretpostavljam da će se ići na tu neku varijantu bilateralnih sporazuma, odnosno prosto međusobne kontrole samih država. Međutim, suština sada, ili će to možda doći u nekom narednom koraku, koliko ključ u celoj priči je da li će ove zemlje i dakle ovih preostalih 7 zemalja nastaviti i u kojim tempom uvećanje svojih nuklearnih bojevi glava. To će zapravo diktirati celokupan tempo, da li će oni biti deo priče. Sada se koplja lome oko Kine, upravo zbog predikcija koje sam ja rekao, zbog pretpostavke da Kina vrlo brzo može postati zemlja koja u svom arsenalu može imati 600-700 nuklearnih bojevi glava i na taj način se vrlo približiti i Moskvi i Vašingtonu. A sa druge strane, ukoliko takav trend razvoja bude primećen i u drugim zemljama, onda se u tom smislu možemo složiti da bi u narednim godinama sasvim sigurno bili svjedoci jednog novog sporazuma, odnosno iniciranja novog samita koji bi uključivao sve nuklearne sile i koji bi trebao da rezultira nekoj sveopšte obuhvatnoj, opšte obavezujućoj kontroli u razvoju nuklearnog naoružanja, odnosno njegovom smanjenju.
I samo za kraj kratko, kakav ishod aktualnih pregovora u Beču očekujete s obzirom na to da su počeli kako su počeli?
Tako je, pa iako nismo baš zadovoljni, odnosno javnost nije dobila ono što je očekivala, posebno opterećena, ja ću vas postiti i onim sporazumom u otvorenom nebu, odnosno napuštenje Amerikanaca tog sporazuma i INF sporazumom i nekim drugim problemima koji su se javljali između njih, mislim da su zapravo temelji budućeg sporazuma i dogovora postavljeni. Zašto? Pa formirane su radne grupe. Formirano je negde oko 10, iako taj broj različiti izvori kažu, negde kažu 11, negde kažu 10, ali ajde kažemo 10 radnih grupa, iako je to tehničko telo, ali prosto formirane su radne grupe koje bi u narednom periodu trebale da se pozabave nekim konkretnim pitanjima. To nisu krucijalna pitanja. Ona neće doneti ništa novo. Neće ona odneti prevagu i preko noći uspostaviti, odnosno produžiti novi start. Ali je činjenica da su grupe formirane, činjenica je da će one nastaviti da funkcionišu i meni na neki način to daje potvrdu da zapravo dogovor između Moskve i Vašingtona može biti postignut. Naravno, bit će tu opterećenje Peking i stalno će se provlačiti ta teza, ali budući da treba imati u vidu da je to zapravo posljednji značajan, posljednji važan sporazum između dve najveće supersile, mislim da neće tako lako doći do njegovog odbacivanja. Na kraju imamo dovoljno, imamo još uslovno rečeno nešto malo više od pola godine do njegovog isteka, do 2021. pa ostaje da vidimo šta će biti. Ja kažem i time ću da zaključim, očekujem da će se stvari razvijati u dobrom smeru, ne zato što sam optimista, već prosto formirane su radne grupe i mislim da će se to na kraju ipak sve, ako ništa drugo, ono bar ispoštovati kako je potpisano u sporazumu, a to je da će se produžiti u narednih 5 godina.
Najlepše hvala. O pregovorima nuklearnih supersila, o produžetku važenja sporazuma START o kontroli i ograničenju atomskog naoružanja razgovarala sam sa vojnim analitičarem Vladetom Radulovićem. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sada je pravi trenutak da se vrate dobre stvari i da počneš nešto Neo. Samo ovog leta iskoristi povratak Neo 2. Neograničeni minuti i poruke i 2 GB neta za samo 999 dinara mesečno. VIP, druga priča.
Eko.
idemo malo gore.
Minuta do 13 časova, ovo je magazin na prvom. Republički geodetski zavod objavio je da će svi građani koji su u periodu od 60. do 90. godina prošlog veka kupili stanove od bivših stambenih zadruga moći da uknjiže svoje nepokretnosti. Istovremeno Narodna banka Srbije propisala je da za kupovinu prvog stana učešće bude 10%. O uticaju ovih mera razgovarala sam sa Kaćom Lazarević, ona je vlasnica Agencije za promet nekretninama. Gospođo Lazarević, kao što je Narodna banka nedavno objavila, učešće za kupovinu prvog stana, obavezno učešće, smanjeno je na 10%. Ova mera je najavljena kao podsticaj ne samo tržištu nekretnina, nego ukupnoj ekonomiji ove zemlje. Kako vi kao iskusni agent i kao neko ko godinama radi tu prodaju stanova na kredit procenjujete tu meru?
Naravno da je ta mera odlična i neophodna u ovoj situaciji kada je velika kriza i kada je mladim ljudima vrlo teško da odvoje učešće za kupovinu stana. Nekada su bili subvencionisani krediti sa učešćem mnogo manjih i od 10%, ali i 10% je nešto što je svakako dobrodošlo. Ali moram da napomenem da ta odluka Narodne banke ne obavezuje banke da smanje učešće kod kupovine stanova, već to ostava njima da oni odluče da li će takvu odluku primeniti ili ne. Većina banaka je to prihvatila, pitanje je samo koliki iznos će biti određen za takve kredite i koliko će takvih kredita biti realizovano.
A da li se to, kako ga ocenjujete, upozorenja nekih da će to istovremeno opteretiti ratu, jer manje učešće jednako veća rata neizbežno?
Pa znate kako, to se ipak ostavlja mladim ljudima koji uzimaju kredit, da li je to za njih povoljno ili nije. Mi imamo dosta klijenata, radimo procene za banke i znamo da ljudima sve predstavlja opterećenje i učešće i obrada kredita i uknjižba i ono što mora da se plati kod javnog beležnika, da ne govorimo o tome da kada se kupi novi stan njega treba i opremiti. Pa to su, znači to se pretpostavlja da oni koji takav kredit mogu da podignu, da su to mladi ljudi koji imaju siguran posao i imaju ovaj, neke plate koje takve iznose mogu da podnesu.
Da. Još jedna novina na ne samo tržištu, uopšte generalno među nekretninama u ovoj zemlji, to je nedavna odluka Republičkog geodetskog zavoda da svi građani koji su u periodu 60. do 90. godina prošlog veka kupovali stanove od bivših stambenih zadruga, najzad mogu da ih uknjiže svoje nepokretnosti. Da li možete da nam, pre svega kao pravnik, objasnite zašto su ti ljudi koji su na tržištu kupili stanove bili onemogućeni da ih uknjiže do sada?
Pa znate kako, zato što dokumentacija koju su imali klijenti, a kupovali su od zadruga, nije bila dovoljna za uknjižbu stanova shodno važećim zakonskim propisima. Ovaj ustupak koji je sada učinjen je jako dobar, samo ne znam zašto se čekalo toliko godina, desetina godina, da se tako nešto realizuje. Nemojte zaboraviti da ljudi koji su kupovali, oni su legalno kupovali u to vreme, kao što je bio i Zavod za izgradnju grada Beograda, koji nema upotrebne dozvole za objekte, a ljudi žive u takvim stanovima. I mislim da se propisi nisu na vreme usklađivali i da mi sada kasnimo sa tim, kao što imamo i čitav jedan ogroman broj stanova i nepokretnosti koji čekaju legalizaciju, a pritom ne mogu da se prometuju, jer je pre dve godine donet zakon koji ne dozvoljava promet bilo čega gde ne postoji upotrebna dozvola. Sve je to moglo mnogo, mnogo ranije da se uskladi, pritom mi sada imamo jako, jako puno predmeta gde ne samo Geodetski zavod, a pre svega oni traže mnogo papira koje naknadno treba pribavljati, počev od toga da ljudi koji su otkupili svoj stan, overili ga u sudu, sada moraju da dokazuju da takav ugovor je overen u sudu, pa da odlaze u sud, a sud nema takvu arhivu, da prezentiraju ugovor overen od sadašnjeg suda da je stvarno u to vreme izvršena overa takvog ugovora. Oni to tumače time da ima mnogo zloupotreba i falsifikata. Ali jednostavno treba u katastru jedna ozbiljna reforma da se završi, koja je započeta, koja čini mi se donosi samo sve više konfuzije običnim građanima koji treba da završe posao oko svoje imovine, počev od toga da i vlasnički list koji ste ranije mogli da uzimate na šalteru, sada treba da se najavljujete, pa da onda zakazujete, pa da tek onda idete. Evo sad prvi put postoji dogovor između javnih beležnika i Republičkog geodetskog zavoda da će sada kod kupoprodaje konačno biti to dovoljno da javni beležnik sam ima uvid da ne moramo da za to donosimo vlasničke listove.
Da se zaista viška administracije rešimo, nego vratimo se na ljude koji su zaista više decenije bili u velikom problemu, osim što su kupili po višoj ceni svoje stanove, oni su do sada bili u velikom problemu i da ih prometuju, recimo da ih prodaju.
Ali moraju pritom da imaju sve u originalu, da postoji potpuna hronologija u svemu tome, da su to kupili, od koga su kupili, da imaju potvrdu da su isplatili. Zamislite koliko je godina prošlo. Pitanje je da li njihova deca ili naslednici uopšte imaju tu dokumentaciju i kako sve to obezbediti. Mi najviše vremena trošimo na stečajne upravnike, na arhive, pokušavajući da dođemo do dokumentacije kojom bi dokazali da je nešto davno, davno kupljeno, a mi smo takođe u tome već godinama u posjedu.
Jasno. I sad još da što se ovog dela tržišta nekretnina tiče, da li procenjujete da ako uopšte uspeju da pronađu svu papirologiju, uknjiže svoje stanove, koliko bi to moglo da podigne vrednost njihovih nekretnina ukoliko požele da ih prodaju?
Pa znate kako, oni će imati vrednost kakva je na tržištu. Sve zavisi od ponude i potražnje, zavisi od toga gde se stan nalazi, koliko je stan, kakav je po strukturi, ali njihov dobitak je glavni što uopšte mogu da poklone takav stan svoje deci, što mogu da ga prometuju, mogu da ga prodaju i da kupe nešto drugo.
Da li to znači da oni uopšte nisu mogli da prometuju do sada?
Ne, ništa nisu mogli s tim stanom da urade. Znači nisu mogli svojoj deci da poklone. Mislim, to vam je dovoljan podatak, niti takvim stanovima bilo šta drugo da urade, mogli su samo da ga izdaju.
Da, zaista veliki problem. I već smo razgovarali na ovu temu, a čini mi se da ćemo još, lagano se život posle vanrednog stanja vraća u neku normalu, a kako se to odražava na tržište nekretnina?
Pa da vam kažem, tržište nekretnina je posle ove epidemije naglo oživelo. Prometuje se kao nikada do sada, mnogo je veći promet nego što je bio. Ljudi jednostavno se nalaze u nekom posebnom stanju i žele što pre da završe sve svoje probleme oko nekretnina. Ali, kažem, opet, to nije uticalo mnogo na cenu, samo sada u ovoj situaciji se nekako lakše i kupci i prodavci dogovaraju, investitori koji nude svoje stanove na tržištu bez posrednika gledaju da čine određene ustupke kada ljudi žele da kupe stan. Ima dosta onih koji uzimaju na kredit, ali procentualno je mnogo više onih koji imaju pare na računu i sa tim novcem kupuju stanove, jer smatraju da u ovakvoj krizi koja nas tek očekuju je bolje investirati u nekretnine nego držati u bankama.
Najverovatnije da je to tako. Vama puno hvala što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala i vama.
Na rođenju date još tražim koordinate, i dok ne stvrdne more dotle daj mi fore, da neuspehe zbrojim, da ovaj đavo gara prestane da toji ovu moju nara. Daleko bilo, to ne može bit, da neko preteče tu pučanu mi, što da
we'll be right back. Beograd 1.
That is something so surprising, you don't really know what's going on. I imagine now you must have been surprised, discovering the thing I talk about. Cuts you like a twist of knife, and eternally will change your life, and you don't really know what's going on. You don't know what's really going on. What's going on? Gave to me. The meaning has been changed, can't you see? Who knows what tomorrow brings? Yesterday was a different thing, and maybe you will feel what's going on. You don't know what's really going on. What's going on? Every day with nothing more that I can say, and I didn't really know what's going on. You don't know what's really going on. What's going on? You don't know what's really going on. What's going on? You don't. You don't know what's real.
13 časova 9 minuta, otvaramo i četvrti sat današnjeg magazina na prvom i tom jednim lepim pozivom. Da sutra, ukoliko ste u prilici, u podne dođete na plato ispred Kulturnog centra Beograda, Trg Republike broj 5 za one koji slučajno ne znaju, gde će se održati koncert Radost muziciranja u okviru ciklusa Džez u podne. Šta nas tačno očekuje, pitamo PR-a Kulturnog centra Ratka Rakina. Ratko, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav vama i svim slušalcima.
Da, zašto da dođemo sutra i po najavljenom lepom vremenu da slušamo šta nas očekuje?
Stigao je posljednji petak u mesecu, Kulturni centar Beograda nastavlja svoj program, ali obzirom na nove mere koje moramo da poštujemo, odlučili smo da ovaj koncert organizujemo na otvorenom kako bismo svi bili bezbedni. Tako da vas očekuje koncert Dua 30 i koncert iz ciklusa Čez u podne, kao što ste lepo rekli, na uglu Knez Mihajlov i Trga Republike, četvrtasta fontana će na kratko postati zapravo naša mala bina. Inače, u 2020. godini u saradnji sa Jazz Odsekom muzičke škole Stanković započeli smo zapravo taj novi ciklus koncerata. Ciklus smo pokrenuli namere da stvorimo podijum za najbolje učenike Jazz Odseka koji će jednomesečno u galeriji Arge zapravo nastupati sa gostima sa domaće jazz scene. Ovoga puta očekuje vas Branko Trić, koji je 1975. godište, diplomirao je na Jazz Odseku muzičke škole Stanković u Beogradu, uspio je da osvoji brojne nagrade za svoj rad, a tu će biti i Aleksandar Sedlar, koji mislim da je dosta dobro poznat našoj publici, u pitanju je naš velik kompozitor, dirigent, multiinstrumentalista i producent, tako da svi oni koji su u mogućnosti, neka nam se sutra u podne pridruže ovde na koncertu na otvorenom, slušamo divan džez i verujemo da će biti jako lepa atmosfera, kao i uvek, obzirom da su zaista talentovani muzičari i predstavljaju nas ne samo ovde, nego i u svetu na jedan pravi način.
Zaista vrlo lepa prilika za mlade naše muzičare, umetnike. Samo da čujemo da li se ovaj koncept nastavlja u toku leta, šta su planovi?
Mi ćemo pratiti kako se situacija bude odigravala. Do sada nas očekuje i festival Dani Orgulja, kada je muzička redakcija u pitanju, koje ćemo vidjeti kada će se tačno organizovati obzirom na nove podatke i nove mere koje imamo, tako da nismo sada u mogućnosti da potvrđujemo dalje program, već iz nedelje u nedelju kako se stvari budu odvijale uz praćenje svih preporuka nadležnih institucija organizovati programe za naše posetioce.
Hvala najlepše. Iz Kulturnog centra Beograda javio se Ratko Rakin. Još jednom pozvaćemo sutra u podne Radost muzici na Trgu Republike ispred Kulturnog centra Beograda. Hvala još jednom.
Dugo sam se dvoumila da li da vam pišem, a verujte mi, stvarno nisam mogla više. Ovde otišlo je sve u lepu ili dve, pa me zanima da li nešto će da se preduzme. Da vidimo šta smo imali. Narodna pevačica na naslovnoj strani politike, ona s mladežom već ima status modne ikone, kafana na TV upeva. Ti mi u krvi, mama, hajde odu s gore, sad ih smrbi.
Oh,
bi to zaslužili, mi smo.
Časova 16 minuta, slušate magazin Na prvom. U svetu mladih i edukacije ova nedelja kod nas u znaku je MG Kupa takmičenja koje organizuje Matematička gimnazija i online konferencije posvećene STEM obrazovanju. Više detalja u prilogu Marije Mišić.
Danas se završava 8. kup Matematičke gimnazije, takmičenje koje okuplja mlade matematičare, fizičare i informatičare, pri čemu reč okupljanje ovom prilikom treba shvatiti uslovno. Koliko uslovno zna direktorka Matematičke gimnazije Mirjana Katić.
Osmi MG Kup Matematičke gimnazije u Beogradu, koji predstavlja međunarodno takmičenje iz matematike, fizike i informatike učenika 7., 8. i 1. razreda. Ove godine zbog virusa COVID-19 se održava u jednom specijalnom formatu, međutim treba istaći da su entuzijasti koji su učestvovali prethodnih 7 godina i ove godine rešili da bez obzira na okolnosti koje su širom sveta daju sve od sebe da se to takmičenje ove godine održi u jednom drugačijem formatu, ali najbitnija stvar je da se održi i da nastavimo kontinuitet. Preduzeli smo sve bezbednosne mere da bi takmičenje sproveli u najbolje moguće vrijedu, shodno svim instrukcijama da se vodi računa o zdravlju učenika, organizatora i svih ostalih.
Kako ste iskombinovali takmičenje uživo i online?
Ove godine prijavilo se 30 ekipa iz 7 država, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Severne Makedonije, Rumunije, Rusije, Slovenije i Srbije. U zgradi, znači fizički u Matematičkoj gimnaziji su se takmičila 6 ekipa, 3 ekipe Matematičke gimnazije, učenici 7. razreda kao jedna ekipa, učenici 8. razreda kao druga ekipa i učenici 1. razreda kao treća ekipa. Učestvovale su 2 ekipe iz Pančeva, Regionalnog centra za talente iz Pančeva i učestvovala je jedna ekipa iz Valjevske gimnazije. Takmičenje traje od 23. juna do 25. juna. Naši gosti koji nisu došli u Beograd rade takmičenje online.
Vaši učenici se već tradicionalno odlično snalaze na ovom takmičenju. Kako su se pokazali ove godine?
Prvog dana je rađena matematika. Apsolutni pobjednik je naš učenik 8. razreda. Očekujemo da će 12 naših učenika dobiti nagrade.
Dok se online kup Matematičke gimnazije završava, počinje online konferencija posvećena STEM obrazovanju. Jedan od nosilaca projekta kod nas je Centar za promociju nauke, a među koordinatorima je Petar Laušević iz Sektora za međunarodnu saradnju. Šta podrazumeva ova relativno nova nastavno-metodička oblast?
STEM obrazovanje podrazumeva podučavanje učenika nauci, tehnologiji, inženjerstvu i matematici na interdisciplinaran način kroz integraciju i praktičnu primjenu ovih disciplina. Znači, umjesto da se ove discipline podučavaju zasebno, STEM teži da ih ujedini. Jedan od glavnih ciljeva STEM programa je da učenici steknu obrazovanje iz ovih oblasti kroz rješavanje konkretnih i realnih problema iz svog okruženja. Konferencija se organizuje u okviru projekta STEM School Able, u kome učestvuje i Centar za promociju nauke. Veštine koje STEM obrazovanje podstiče su kreativnost, sposobnost rješavanja problema, timski rad i sposobnost kritičkog razmišljanja, a koje nisu u dovoljnoj meri uključene u sadašnje nastavne planove i programe. Također, kroz STEM se naglašava važnost učenja i znanja, a ne stavlja se fokus na samo ocjenjivanje.
Koliko je STEM obrazovni postupak zastupljen kod nas?
U Srbiji se već razvila jaka mreža STEM nastavnika koji konstantno rade na jačanju STEM obrazovanja. Pojedinačnih inicijativa nastavnika je uvek i bilo, ali se sada radi na podizanju svesti na viši nivo, to jest na nivo škole. i u okviru STEM School Label projekta 15 škola širom Srbije prošlo je kroz proces samoevaluacije svoje STEM strategije i dobile su oznake STEM škola na evropskom nivou. Tri su dobile titule ambasador škola i to su osnovna i srednja škola Petro Kuzmijak iz Ruskog Krstura, gimnazija Zaječar i gimnazija Svetozar Marković iz Niša.
Matematičarka Slađana Trajković predaje u tehničkoj školi u Prokuplju i u Niškoj gimnaziji Svetozar Marković, a neguje STEM pristup, odnosno povezuje matematiku s drugim naučnim oblastima i školskim predmetima. Kako STEM izgleda u praksi?
STEM pristup nastavi u školi u kojoj radim primenjujem više od 5 godina. Osnovni razlog zbog čega sam počela da razmišljam o ovakvom načinu nastave bio je da se učenicima na što kvalitetniji način predstavi važnost učenja matematike na redovnim časovima i povezanosti matematike sa drugim naučnim disciplinama, kao i primjena gradiva koje radimo u školi sa svakodnevnim životom. Tako smo recimo matematiku učili preko forenzike. Koristili smo za to proporcije, različita merenja i antropometriju. Povezali smo logaritme i Njutnov zakon hlađenja. Također smo povezali kvadratnu funkciju, Pitagorinu teoremu i balistiku. Pomoću logaritama smo recimo naučili kako se klasifikuju jaja. Pomoću fizike smo učili matematiku balonu sapunice. Veoma često smo časove imali na terenu, a najveći broj tih časova realizovali smo na prostoru arheoparka Pločnik, gde smo zajedno sa arheologom Julkom Kuzmanović Cvetković povezivali znanje iz matematike sa recimo arheološkim iskopinama. Na samom terenu smo recimo ispitivali zašto je trigonometrija važna za precizan sunčani sat. Takođe smo diskutovali o tome koliko se sunčani sat iz doba neolita razlikuje od današnjeg sunčanog sata. Na samom prostoru arheoparka smo radili šta je to zlatni presek, a zatim smo ispitivali zlatni presek kod različitih objekata na samom terenu i bavili se zlatnim presekom u neolitu, odnosno ispitivali smo da li zlatni presek postoji kod predmeta koji su iskopani na samom lokalitetu. Celu priču smo također proširili predavanjem o drevnim civilizacijama i mikologiji. U tome su nam pomogli članovi mikološkog društva Naisus. Kada smo govorili recimo o rastojanjima, o razdaljinama, imali smo interesantna predavanja profesora Dragana Gajića iz astronomskog društva Alfa. Beskonačno mnogo mogućnosti pruža ovakav način predavanja i ono što je zapravo najlepše i najvažnije jeste da učenici i te kako vole ovakav pristup nastavi.
Imperativ savremene škole očito su praktična znanja do kojih se dolazi na atraktivan i zabavan način. Gospodine Lauševiću, kakvo je interesovanje za upoznavanje s ovim metodom na online konferenciji koja je danas počela?
Preko 800 ljudi se prijavilo da prati ovu konferenciju. Što se tiče učesnika i publike, nju prvenstveno čine predstavnici 4 glavne zainteresovane grupe za STEM obrazovanje, a to su predstavnici škola, STEM nastavnici, predstavnici ministarstava prosveta i predstavnici STEM industrije, a ovo su ujedno i prepoznati kao ključni akteri u STEM obrazovanju. Treba naglasiti da je organizator konferencije i koordinator STEM School Label projekta European School Net iz Belgije, neprofitna organizacija koju su osnovala 34 ministarstva prosvete. Na konferenciji možemo čuti kako različite zemlje implementiraju i grade STEM edukativni okvir. Tako ćemo čuti iskustva iz Litvanije, Francuske i Portugala, dok sam ja jutros predstavio kako se kod nas formira STEM edukativna mreža. Takođe istakao bih da će sutra prezentaciju držati Mladen Šljivović, profesor fizike iz gimnazije u Zaječaru, koji će govoriti kako deliti aktivnosti i kako škole međusobno mogu da se povezuju i da uče jedna od drugih.
Prvi program Radio Beograda.
Yeah. kartama je, kopim oči, dolazim kod nje. Kad me teka vidi, poče da se raduje, srećija od sreće najveće.
27 minuta do 14 časova, slušate magazin na Prvom i poslednji deo emisije posvetili smo sportu, pre svega činjenici da su fudbaleri Vojvodine sinoć u meču koji je odigran u Nišu nadigrali ili natpucali fudbalere Partizana.
Ili napenalili.
I čujete već moj kolegu Željka Stefanovića, koji će o toj utakmici svakako znati da vam kaže mnogo više detalja, ali činjenica je da je finale završeno tek penal serijom.
Tako je, drago mi je, Jelena, da si ti gledala. S vama je bila dobra, neizvesna utakmica, sve ono što očekujemo od jednog ovakvog fudbalskog meča, preokret, sve draži finala Kupa Srbije, posle vođstva Vojvodine 2-0, Partizan je uz dva sjajna pogotka uspeo da izjednači i da dođe do penala. Naravno, videlo se da je 120 minuta mnogo za ove momke koji su ipak imali duge pauze i koji treniraju malo u nehumanim uslovima, pa i sinoć opet bez obzira na ono vođenje računa o socijalnoj distanci, ne mogu baš da tvrdim, makar smo mi ovaj Srbi poseban narod, onako svi volimo da smo generali posle bitke, sad smo svi stručnjaci za COVID-19, tako da ovaj, ali čini mi se da je bilo mnogo opet ono grljenja i nadam se da će sve izaći na dobro.
A mislim da se to nije ni moglo izbeći, zaboga finale i kupa.
Tako je. Da. A valjda je bilo za grljenje, ukoliko je neko navio za jednu od ove dve ekipe, bilo je iz bilo kog razloga, stvarno je dobar i uzbudljiv susret bio. Dakle, Vojvodina je tako sprečila Crno-Bele da peti put uzastopno trijumfu u najbrojnijem srpskom fudbalskom takmičenju, došli do drugog pehara u kupu, jer posle 2-2 Emil Rockov golman jednostavno briljirao, oni su fudbaleri Vojvodine bili koncentrisanije, pa i Fortuna je bila na njihovoj strani. Duel u Nišu inače bio važan zbog kvalifikacije za Ligu Evrope sledeće sezone, pošto će Vojvodina kao pobednik krenuti u drugo kola, a Partizan od prvog. Rekoh već da je heroj utakmice bio mladi golman Emil Rockov, koji je bio sjajan tokom celog meča. Jedan jedini kiks je napravio možda 2-3 minuta pred kraj, kada je Partizan mogao da postigne treći gol, ali nije, što je obradovalo navijače Lala, a po prilikom izvođenja udaraca s bele tačke je bio zaista nenadmašan. I tu smo videli da je Partizan, umeo da se suprotstavi na pravi način, došao je do trenutka sad ili nikad, peti put ili nikad, a Vojvodina je željno čekala ovaj trofej, baš kao i trener Latović. No, hajde da čujemo golmana Rockova, koji je, rekao, već bio heroj, i da napomenem odmah da je slavljena osjeđena zakazana za večeras u 19 časova na stadionu Karađorđe u Novom Sadu, jer navijači nisu bili sinoć u Nišu, protestovali su, nisu želeli da budu lično na licu mesta, nisu želeli da idu u Niš, to je njihova odluka o kojoj možemo da raspravljamo ovako ili onako, ali je doneta i ispoštovana. Evo da čujemo golmana Vojvodine, osvajača kupa, Emil Rockov.
Jedna izuzetno teška utakmica. Mislim da je ovo prava suština, onako, takmičarskog fudbala, mislim da je kao da je trajala dva dana, bilo je svega, bilo je duela, bilo je povreda, bilo je kartona, bilo je golova, bilo je kontranapada, bilo je frke, svega je bilo i mislim da onako jedna prava herojska i borilačka utakmica. Mislim da je ova utakmica nosila takvu težinu i takvu euforiju da sam bio dovoljno isključen i da sam uživao igrajući fudbal i mislim da sam nekako želeo, jedva čekao da lopta ide ka meni, da i ja doprinesem ekipi, da uradim šta god mogu i šta god je u moje moći da postignem ono što smo postigli. I želeo sam da postignem, to je da dignem trofej bilo koji sa Vojvodinom i stvarno to ostvarenje dečačkog sanja, iako to zvuči kao kliše, ali ja zaista od svoje 9. godine sanjam da će se ovo desiti i jednostavno sam bio spreman i bio sam svestan da je ovo ono za šta sam trenirao toliko puno svih ovih godina i trud se isplaćuje i ljudi i verujte ono što radi.
Rekao smo, u Vojvodini trenutno zaista prava porodična atmosfera, potvrđuje to i podatak da je kapiten Lala Drinčić prepustio mladom čuvaru mreže, što se nikada nije desilo, ni zapamćeno kod nas, da primi toliko željeni pehar i ako treba kapiten da ga podigne u vis. I trener Lalatović je blistao od sreće, mada mu nije bilo lako tokom utakmice, stalno je bio na udaru navijača sa crno-belim znamenjem.
Prvo poluvreme pripalo nama, drugo pripalo njima i mislim da su moji igrači još jednom ostavili srce na terenu, da smo još jednom pokazali da smo sa pravom tu gde jesmo, da smo jedan veliki klub, da moji igrači su veliki igrači, da se tako bori za Vojvodinu, se tako bori za Sever Srbije, se tako bori za Novi Sad i tako se bori za naše navijače. I naravno ovo je sve njihovo, a ja kao trener u pobedu poklanjam kako našim navijačima, tako i Sever Srbije i našem gradu Novom Sadu, jer danas svaki Novosađanin treba da je ponosan na igrače Vojvodine, jer su ostavili srce za svoj grad, za svoju Vojvodinu i donosimo trofej tamo gde i pripada, a pripada trofeju je mesto u ovom trenutku u Novom Sadu. Mi jesmo tim, mi nemamo pojedince da možemo da rešimo jednim potezom utakmicu, mi smo danas ostali srce na terenu, dali smo kroz kolektiv, smo osvojili ovaj trofej i kažem što ovaj trofej pripada našem gradu, našim navijačima, koji sigurno je bilo dosta, ja ne znam koliko je bilo tamo na Karadžiću, ne znam ništa, ali kažem što hvala im na svemu, hvala im, nadam se napraviti lep doček za moje igrače, jer moji igrači su apsolutno služili.
Dakle, danas navijači Vojvodine, rukovodstvo, stručni štab i igrači od 9:00 stadionu Karađorđe. Dva divna gola, rekoh, postigao je Partizan. Prvi od njih prelep kada je mladi Filip Stevanović, koji je igrao još jednu utakmicu, baš kao da je mator, kada je izlomio jednog protivničkog igrača, kada je fantastično primio loptu na grudi i desnom nogom iz voleja postigao prvi gol. Evo čujemo mladog Filipa Stevanovića.
Mi smo to puno stvari koje smo se dogovorili odradili u ovih 90 minuta. Pokušali smo na sve načine, eto, sreća naša, pa smo izjednačili, ali eto, penali su lutrije. Mislim da momci iz Vojvodine nisu zasluženo pobedili, jer smo bili bolji, ali šta je tu, idemo dalje, glava gore.
Željko, evo čuli smo mladog fudbalera Filipa Stevanovića. Moram da te pitam, pošto i dnevno dobijemo informacije da sve više naših, odnosno sve više, da dnevno dobijemo informacije, pojedini naši sportisti dobijaju pozitivne rezultate na koronu, a opet i jučerašnje to finale definitivno je bilo rizično.
Već smo jednom pričali ovde u našem magazinu i čini mi se da je ovo već ono što je 10. juna se igrao derbi. Dakle, ukoliko je na 14 dana ta naplata rezultata, onda smo već osetili malo što se videlo po jučerašnjim rezultatima. Onda imamo onu proslavu zvezdine titule, a i ovo juče, opet kažem, daj Bože da sve prođe kako treba. No, ovaj, ni funkcioneri, nažalost, nisu imuni. Evo, najnovije informacije su vezane za Iliju Petkovića, našeg proslavljenog fudbalskog asa, dugogodišnjeg selektora i trenera, trenutno predsjednika Fudbalskog saveza Beograda, koji je takođe pozitivan na COVID-19, ali i Jovan Šurbatović, generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije. Treba podsjetiti da je i Slaviša Kokej za predsjednik Fudbalskog saveza imao tešku bitku koju je, Bogu hvala, dobio, baš kao i potpredsjednik Marko Pantelić. E sad, kada već govorimo o COVID-u i o sportu, bivši teniser i organizator turnira Istočnoevropski šampionat Janko Dipsarević izjavio da trenutno nema razmišljanja o otkazivanju takmičenja koje se od 15. juna održava na teniskim terenima Akademije Tipsarević na sportskom centru Olimpija Zvezdari. Turnir koji organizuje nekadašnji osmi tenisar sveta od samog početka nije bio otvoren za publiku, već isključivo za igrače i mali tim ljudi koji došao sa njima kako bi ispratili mečeve. Tipsarević je rekao da poštuju sve propisane mere o zdravstvenoj bezbednosti koje su na snazi od prvog dana, kao i činjenicu da nema iskupljača loptica, linijski sudije, da apsolutno svi zaposleni i ljudi koji servisiraju igrače nose zaštitne maske i rukavice. To je rekao Tipsarević, a u Splitu je osvanuo jedan morbidni grafit sa porukom u kojoj se želi smrt srpskom teniseru Novaku Đokoviću od koronavirusa i naravno ponovo su sportisti, hrvatski sportisti kao glas razuma skočili u njegovu zaštitu, odbranili ga i okrenuli onaj tas na vagi ili jezičak na vagi na stranu onih koji su odobrili da se ovakav jedan turnir opšte održava, koji ipak odlučuju i kod njih je oružje u njihovim rukama ipak, dakle da neko želeo da se ne održi, mogu je da spreči.
Poslednje je svakako bila njihova kada je bilo reč o odobravanju.
Definitivno i nastavlja se, mislim da neće to još dugo, ali je svakako strašno i neću ne da govorimo o našim ljudima koji su se tu našli da nađu zamerke Novaku Đokoviću, čovjeku koji je toliko uradio i za Srbiju i za region. Strašno je tužno, ja ne znam da smo ikad imali boljeg ambasadora, bar ne od kada sam se ja rodio.
Nažalost, nije ni prvi put da Novak Đoković i sa našim i u našoj javnosti nailazi na teške kritike. Nije moralo da se desi, da. Ali on čovjek je sam rekao, imao sam najbolje namere i izvinio se svima.
Definitivno, Hrvati nisu nikada mogli da vide na jedno mesto toliko tih igrača iz prvih 10 i to je stvarno bio praznik. Videli smo i puno i deci koja su bila tamo. E sad, šta da radimo? Zaista su želeli najbolje i mislili su da je sve učinjeno. U najboljoj nameri ispalo je malo drugačije, ali to nije razlog da se prave
vešalo na grafiti. Obraćanja bilo kojem sportisti, naročito ne tako uspešnim i eminentnim sportistima. Hvala, čuli ste Željka Stefanovića, pričali smo o fudbalu, tenisu, a u svemu pomalo i o COVID-u. Minuta do 14 časova i u samom finišu današnjeg magazina još jedna sportska informacija. U Beogradskom modnom studiju Ranko održana je konferencija za novinare uoči polufinala play-offa bokserskog šampionata Srbije. Večeras u 19.30 sastaju se Metalac i Loznica, a u subotu Radnički i Naisus. Naš sagovornik, predsjednik Bokserskog saveza Srbije i nekadašnji as u ovom sportu, Nenad Borovčanina, sa njim je razgovarao Milan Bigović.
Predsjedniče, bili su dani fudbala, slede dani boksa, imaćemo uživanje u Valjevu, Valjevo Loznica, naravno praznik boksa i u Beogradu, sastaće se Beograd sa ekipom Niša.
Play-off, konačno završica ekipnog šampionata Srbije u boksu, polufinalni mečevi u Valjevu i Beogradu. Publika će imati pre svega putem malih ekrana da uživa u mogućnosti u kvalitetnim mečevima, jer smo napravili restrikcije kad je u pitanju sama organizacija zbog aktuelne situacije sa COVID-om. I Bokserski savez je obezbedio posebnog supervizora koji će kontrolisati kakav je raspored stolica, odnosno obaveza je da po preporukama vlade Srbije stolice budu razmaknute metar i po između njih. Svako ko uđe u halu dobit će besplatno masku, zaštitnu masku, i neće meč moći da počne ukoliko se te mere ne budu poštovale. Isto tako biće ograničen broj gledalaca, mi smo ih smanjili na 300 ljudi kako zaista ne bismo imali, kako bi zaštitili zdravlje svih koji gledaju, kao i svih učesnika koje će lekari svakako kontrolisati.
Imate uvid u formu boksera, kako su radili u proteklom periodu? Specifična situacija, nešto potpuno novo, ne samo u boksu?
Boks je pojedinačni sport, tako da su mnogi od njih mogli da treniraju i kod svoje kuće i u salama pojedinačno. Sami treninzi su isto tako bili organizovani dok je bila zabrana treninga, pa i kada je bila kasnije ograničena sa brojem sportista u sali, trenirali su u grupama, tako da mislim da su bokseri spremni, što će i pokazati kroz mečeve koji slede.
Vi ste naravno objektivan, ali šta procenjujete u polufinalu, koga očekujete u finalu? Možda teško pitanje, ali...
Jeste teško pitanje, jer su se ekipe pojačavale za play-off i tek ćemo posle završenih mečeva vidjeti ko ide ka tituli, ko ide ka finalu, ali svakako sam siguran da će mečevi biti jako uzbudljivi i kvalitetni, da će publika, kao što sam rekao, putem malih ekrana, pre svega na televiziji Arena, moći uživo da gleda te mečeve.
Još jedno pitanje, nije vezano za play-off, ide svetsko prvenstvo i o tome razmišljamo, siguran sam da ima puno posla, iako je pandemije.
Sada tek treba da formiramo organizacioni odbor, timove koji će da rade na tome i da zajedno sa Svetskom bokserskom organizacijom taj plan usvojimo i kasnije ga sprovedemo u delo, jer to će biti svakako događaj koji će ući u istoriju srpskog sporta i o tom svetskom prvenstvu će se svakako pričati dugo, dugo godina posle, jer će to biti zaista svetski spektakl koji će prenositi 100 i nešto televizije iz celog sveta.
Hvala vam puno.
Hvala vama.
Sa predsjednikom Bokserskog saveza Srbije, Nenadom Borovčaninom, razgovarao je Milan Bigović. Ovim, čini se, bogatim sportskim blokom završavamo današnje izdanje emisije Magazin na Prvom. Poštovani slušalci, ostanite uz prvi program Radio Beograda, a narednih dana uživajte u najzad i lepom vremenu, kako je najavljeno, za vikend oko 30 stepeni i sunčano. Neka tako i bude. Hvala na pažnji.
više. Kroz život moj su prošle mnoge žene, ali ko nije bio kao ti, moja ljubavi. Moju dušu otvaraš svojim osmehom, o srce umorno lečiš dodirom. Molim te budi uvek tu, tvoje usne su mi lek i svojim putem vodi me, ušla si pod kožu. Sve do tvoga praga vodili su moji putevi, i sad na tvojoj postelji od neba nauči me opet sanjati i voleti.
Go
ravnom sam ja u ravnoteži. Rajskog voća pune činije, ali danas jednostavno ne znam, jabuka iz grudi bi mi je. Ali danas jednostavno ne znam, jabuka iz grudi di mi je. Zvao sam samo da te pozdravim, da srce samo malo ozdravim. Ako te ne vidim, da ti bar čujem glas, da vidim ima li nade za nas. Zvao sam samo da te pozdravim, da srce samo malo ozdravim. Ako te ne vidim, da ti bar čujem glas, da vidim ima li nade za nas, da vidim ima li nade za nas.